Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Vážení posluchači, ano, opět úterý, to znamená den, kdy tu máme opět v pořadu Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost Miroslava Zelenku. Míro, pro kontrolu můžeš pozdravit posluchače, jestli to funguje všechno, jak má.
Dobrý večer.
No, vypadá to, že to je v pořádku, výborně. Tak, a jako každý týden vám teďko sdělím, jaká je dnešní téma. Je příčinou problému soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí. Takže to by mohlo být opravdu, opravdu zajímavé, i to, co by extrémně asi zajímalo mě. A my věřím, že i vás, mnoho posluchačů, protože to je přesně téma, které se tady na Svobodném vysílači ze všech stran, ze všech možných úhlů přesně probírá. A teď to uvidíme, nebo teď to probereme zase z úhlu takového toho drobetoho ezoterična.
No ono tam to ezoterično za stolik nebude.
Ale bude to šmenslí, protože to děláš ty, tak to určitě bude šmenslí, to se nenechá nic dělat, tak bude. Takže to si myslím, že bude právě zajímavé. Takže Míro, zkus začít. Já jenom ještě předešlu opět, zkusme trochu nechat prostor, nejdřív tu hodinku a čtvrt aspoň Mírovi, aby měl možnost to všechno vysvětlit a pak tu poslední třetinu, řekněme, pořadu byste měli prostor pro vaše dotazy. Samozřejmě číslo a Skype sdělím potom, jinak teď můžete psát ještě na mail, který, jak vidíte, už dobře vidíte na našem na našich stránkách vlevo v informacích pro vysílání. Tak a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct na začátek a nebudeme se zdržovat, protože věřím, že to bude dlouhé téma, protože to bude určitě dost dotazů minimálně ode mě, když ne od vás, ale byla by to škoda, vážení posluchači, abyste toho nevyužili. Takže Míro, prosím.
Tak já začnu jako obvykle trošku od věci. Často jsem tady mluvil o egu, a o problémech s jeho definicí a s jeho pojetím, a tak, jak je obecně používán. A ten David Wilcock, který teď má na tom u Jardy Chvátala na Matrixu, má své pravidelné pořady, říká tomu učení moudrosti, tak tam často mluví o učení zákona jednoty od inteligence, která si říká Ra. A ty uvádějí, ta inteligence Ra, že nemají rádi výraz ego a používají výraz osobnost jedince, v angličtině personality self. Mně se to docela zalíbilo, protože je to jedna z možností, jak se vyhnout nedorozumění kolem používání tohoto pojmu ego. Jo, a ono to vystihuje docela to osobnost jedince. Jo. Protože ta osobnost jedince je daná tak, jak já to pojímám, to ego, jako tělo i mysl. Jo? Tak jenom na to upozorňuji, že to možná není tak špatný způsob. Tak potom bych se rád zmínil, protože jsem dostal určité informace při předvčerejší meditaci, zmínil bych se o jednom fenoménu, který trápí mnoho lidí, aspoň těch lidí kolem mě, o kterých jsem slyšel. A protože do určité míry i mě, tak jsem se na podstatu tohoto fenoménu zeptal a dostal jsem velice zajímavou odpověď. Teď mírně odbočím, v souvislosti jsem dostal, protože, jak říkám, že v podstatě mé odpovědi pocházejí z mimosmyslového vnímání, tak jsem dostal zajímavou odpověď, že v podstatě smysl jako takový je vlastně forma vnímání reality. A proto pokud se v rozšířeném pojetí mluví o mimosmyslovém vnímání, tak to má význam pouze pokud smyslové vnímání omezujeme na nám známých nebo těch obecně přijímaných pět smyslů.
Pět smyslů, jasně.
Tak, teď se vrátím teda k té situaci, k tomu fenoménu.
Ano.
Já myslím, teda nechci tě podezírat, ale já myslím, že se přizná, že ti to potkává taky. jsou to situace...
Nevím, o co jde zatím.
No, já vím. Jsou to situace, kdy například jdeme udělat něco do vedlejšího pokoje a když tam dojdeme, tak najednou nevíme, co jsme tam chtěli udělat.
Je to.
Že jsem se trefil.
No tak to je fenomén úplně, protože člověk, především si myslím, že to je, že člověk myslí na 5 věcí najednou.
No, já mám trošku jiný vysvětlení, které jsem teda dostal. A pak nás napadne, když teda se nám tohle stane, že už přichází strejda Alzheimer.
No, tak to je jasný. No.
Ale při podobenství s prací na počítači je to, jako když pracujeme s textovým programem Wordem, nebo jiným, kde máme nastavenou ukládání třeba 5 minut a pro program bez uložení vypneme, nebo nám vypne počítač. Vše je uloženo, kromě posledních 5 minut. To znamená, je to ztráta krátkodobé paměti. My si pamatujeme všechno ostatní, jenom nevíme, co tam před tou minutou v té hlavě jsme měli.
I to je možné, tak brát.
Tak jsem se na to zeptal, protože se mi to také stává. A pak si člověk, která to se vždycky připáje, jak blbec, že když někam dojde, teď neví, co tam se děje, co tam má udělat.
No mně se to stává přesně v situacích, kdy třeba mám 2-3 úkoly, řeším najednou, jo, a teď jdu někam, a myslím na ten jeden. A v zápěti řeknu, a teď bych ještě mohl třeba jeden druhý. A v tu chvilku zapomenu, co jsem chtěl původně. Že? Takže to je jasné, takhle to je klasika. No.
Takže tou informací, kterou když jsem se ptal, proč se to děje mně a obecně, protože opravdu v podstatě bych řekl, že mi to potvrzuje skoro každý člověk. Na Zemi momentálně přichází energie, o tom jsem tady mluvil mnohokrát.
Ano.
Že ty energie, které mají přispívat k transformaci a tyto energie svým specifickým způsobem čistí karmu, což je jako zjednodušující vyjádření a pokusím se to zpřesnit. Tyto energie určitým způsobem vymazávají z paměti negativní emoční náboje, které máme spojené s některými životními událostmi. To znamená, oni tyto energie nevymazávají vzpomínky, ale pouze negativní emoce s nimi spojené.
Mm-hmm.
Jo, toto působení je obdobné jako při některých druzích regresní terapií, kdy se prochází určitou životní stresovou událostí, jako je například smrt blízkého, tolikrát, až negativní emoce s událostí spojené téměř zmizí. Dokonce vím, že manželka tím kdysi procházela a měla takou, jako velice, měla velice ráda babičku a když jí umřela, oznámili jí to, tak to pro ní byla hrozná událost. A když to s ní, ten, kdo to s ní prováděl, 15krát udělal, tak už se tomu začala smát. Jo. Takže je to podobný princip, že vlastně to čistí nebo vymazává ty negativní emoční náboje, které máme spojené s určitými událostmi a vzhledem k tomu vlastně tím, že nám se mažou negativní emoce, tak do určité míry dochází k zvyšování frekvence vibrací, protože pokud nejsme nabiti negativními emocemi, tak samozřejmě, nebo když jsme nabiti a zmizí to, tak samozřejmě dochází k zvýšení frekvence vibrací.
Mhm.
Tyto energie přichází v jakýchsi vlnách a při silnějším působení, protože je to taková se ta klasická sinusoida, a při silnějším působení dochází u mnoha lidí k tomuto výpadku krátkodobé paměti. Dále by se to popsat tak, že náraz této energie nám vypne paměť, která sice i hned naskočí, ale bez posledních informací, které se neuloží.
A takovou informaci si jako dostal, jo? Protože ano, to připadá... Jo, dobře, no tak...
To, že se nám nevybaví určitá jména, která běžně známe, tak to je jiný fenomén, jenom to upozorňuji.
To už je ten strejda, Alzheimer, to je jasný.
Ne, to nemusí být strejda, to je zase taková otázka toho, že se nám nevybavují ty informace, jako jestli nemůžeme vzpomenout, to mně se to děje pořád, že si nemůžu vzpomenout
jména nějakého herce,
nebo něco takového, jo. Ale to je otázka toho, že při ukládání do té paměti jsme této informaci nepřeložili takový význam.
Ano.
Nebo nás tak nezajímala.
Prostě se to děje automaticky a ono se to jakoby úplně neuloží, nevraje se to tam dost.
Ono to tam je, ale prostě je to tam zeslabený, takže ta vybavovací, ta je. Ale to jsou věci, kdy prostě 3krát se nám to vybaví a 5krát ne a podobně. A teď mám na závěr této informace mám pro všechny posluchače, kterým se to děje, a já bych si dokonce troufnul tipnout, že se to děje většině. Tři dobré zprávy. Za prvé, tento jev zažívá v poslední době mnoho lidí.
A myslím, že to je jenom poslední, že to je jenom poslední době, nebylo to vždycky? Akorát jsme nebyli ještě tak starý.
Takhle, ne. To se děje i mladým. Jo.
Ano.
Samozřejmě tento jev do určité míry se děl, se stával i dříve, ale teď je to v daleko intenzivnější podobě. A nemyslím si, že by to bylo stáří.
Mm-hmm. Takže možná to také těma víc informacema, které tady musíme vstřebávat, jo? Protože tolik toho dřív nebylo, těch informací.
To je pravda, ale to by se nemuselo týkat krátkodobé paměti, to by se týkalo dlouhodobé. Mm-hmm. Protože když jsem zahlcen informacema, že jo, tak si samozřejmě všechno nemohu pamatovat. Ale to se jedná skutečně o krátkodobou paměť. Mm-hmm. Ale říkám, já jenom předávám informace, které jsem jako k tomuto tématu dostal. Takže první dobrá zpráva je, že se to děje mnoha lidem. Takže to není pouze nám. Druhá dobrá zpráva je, neblíží se strejda Alzheimer. A třetí, děje se to v důsledku víceméně pozitivních energií, které jinak mají tím, že mažou negativní emoce ze vzpomínek vliv na zvyšování frekvence vibrací. Tak
to je uklidnění. Hlavně ten
ano,
bod dvě.
Tak já rád předávám pozitivní zprávy.
Ale mě před Vánoci, že?
No to u mě Vánoce na tomhle nezáleží.
Ale je to takový fajn.
Jako myslíš, že to je dárek Vánocům?
Dárek Vánocům, to je výborný dárek.
Dárek Vánocům, posluchači, není to Alexander, je to pozitivní energie.
To je ten nejlepší dárek, jaký můžeš dát mnoha lidem. Ano, že to není Alexander. Dobře.
Já jenom bych upozornil posluchače, že vzhledem k té osobní situaci v rodině, protože moje maminka má to Alzheimera, to není zesměšňování to Alzheimera, protože to samozřejmě z druhé strany vnímám docela jako dost nepříjemnou událost v mém životě, ale zase nevidím důvod, proč to nepoužít jako v humorném podání. Tak.
A navíc on taky je víc forem, že jo, toho Alzheimera, to není jenom jeden, on je jasný. Taky, to je jasný, že někdy se s tím nechá, když je to potom v tom pokročilejším stádiu, tak už je to fakt problém. Já s tím mám taky zkušenost.
Takže já teďko se začnu s tím původním tématem. Takže používání slov socialismus, komunismus a kapitalismus, včetně jejich srovnávání a dávání do protikladů, je postiženo, když to řeknu teda eufemisticky, nepřesnostmi. A to jak v diskuzních příspěvcích, tak i v článcích. To je někdy hrozný, jo. Problém tkví v tom, co si kdo pod pojmem socialismus, komunismus a kapitalismus představuje a v jakém kontextu jej používá. Hmm. To je klasika, že se mluví o komunismu nebo socialismu v souvislosti s Evropskou unií. Pro srozumitelnost uvádím vývoj společenského řízení na území České republiky od dob vlád českých knížat a králů, tak jak je obvykle uváděn. Feudalismus, kapitalismus, socialismus, myslím vývojově, jo, co se odehrávalo u nás. Feudalismus, kapitalismus, socialismus, kapitalismus, korporativismus.
No.
Následovat bude, když to dobře dopadne, tak bude následovat kooperativismus.
No, když to dobře dopadne.
Když ne, tak opět něco na způsob feudalismu. V lepším případě feudalismus s lidskou tváří.
Když to nedopadne dobře, tak to vypadá, že to bude ten fašistický...
NVO, což bude feudalismus s takovou lidskou tváří, už to nebude ten...
No, já bych řekl, že to ještě prostě horší, ten fašistický korporativismus nebo něco takového.
Ne, já myslím, že NVO a korporativismus jsou dvě odlišné věci.
Jistě.
NVO bude pokud to špatně dopadne, tak NVO bude následovat po korporativismu. Pak už nebude potřeba ten korporativismus. Bude to klasický feudalismus, ale s lidskou tváří, protože to nebude v té podobě, kdy lidi jako v robotě makali na poli a podobně.
No, jenom by to nebylo ještě horší. Kdo ví, ono možná jako...
Myslím, že nebude, že to proto není důvod.
Psychicky by to mohlo být kolikrát ještě horší, protože tenkrát nebyly ty technologie a ty lidi si to možná ani tak neuvědomovali, co by vlastně mohli mít. A teď, když to vidí, co by mohli mít, a naopak budou tlačený k tomu nucenému, prakticky až otrockému dření někde.
No, ale já si myslím, že to takhle jako nedopadne. Jo? Ale já jsem o tom tady mluvil, ale to bychom se museli vrátit k jednomu z mých starších pořadů, kde jsem o tom tady mluvil, že ten rozdíl, zásadní rozdíl mezi NVO a jak jsem to nazval Spiritual Earth, to znamená spirituální země, nebo New World Harmony, to znamená nová světová harmonie, bude především v té svobodě toho člověka. A nemusí být až tak velký rozdíl, dejme tomu v tom způsobu života. Jo? Protože jako nechci se teď vracet k této rozebírat tu otázku, protože to bylo zase na dlouho, ale v podstatě to NVO, když by se to realizovalo a redukovali tady na miliardu, tak by povolili by všechny patenty, všechno by se uskutečňovalo, takže by ten vlastní život nemusel být takovou utrpením a dřinou. Akorát by tam bylo by to v podstatě do určité míry podobné, jako je to v tom filmu Matrix. Byli třeba, ale prostě absolutně by nebyli svobodní. Tak. Mnoha nedorozumění v diskuzích a článcích vycházejí z nevhodných definic kapitalismu či socialismu a případně jejich nesprávného či účelového výkladu. Ono stačí se podívat do Wikipedie. Já jenom tady pro takovou obraznost, tím nechci říct, že je nutno se na Wikipedii podívat jako na knihu, kde je všechno pravdivé, jo? Že to není, tam může prostě přispívat kdokoliv. Ale když se podíváme, co je Wikipedii uvedeno, tak je uvedeno, já to budu citovat, jo? Kapitalismus je ekonomický systém, v něm jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Jinde je definice ještě doplňována o podmínku volného trhu. Socialismus je definován jako v užším slova smyslu ideologie, která klade hlavní důraz na solidaritu a která věří, že by ekonomika i další odvětví společnosti měly být do značné míry centrálně řízeny. A komunismus je především politická ideologie, hlásající a požadující společné vlastnictví a odmínající třídní rozdíl mezi lidmi. Já jenom tohle je prostě... Na tom je klasická ukázka, já bych si troufnul říct, deformace a manipulace.
Ano, přesně.
Protože
tak.
Protože jestliže kapitalismus definovaný jako ekonomický systém, jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a komunismus je především politická ideologie, no tak to je
tady už je to vidět, i u toho socialismu už to taky.
Já to nechci víc komentovat, jo.
Ano, to už je jasný, no.
Je zajímavé, že například i ve Wikipedii jsou obsaženy hodně mírně řečeno nepřesnosti. Jo.
Ano.
A já jsem přesvědčen dokonce o záměrné manipulace a desinformace. A když se tam někdy objeví správná definice, tak je někdy i vymazána. Takže kapitalismus je zde označován na rozdíl od socialismu, který již není společenským zřízením, ale ideologií.
Ideologií, ano.
A komunismus je dokonce politickou ideologií. Jo. Takže vzhledem k tomu, že mě snad zde již pochopitelných důvodů definice ve Wikipedii příliš neuspokojily, pokusil jsem se ve zjednodušené formě napravit jejich zjevnou nekompatibilitu těchto tří definic. Takže použiju vlastní, netvrdím, že ji takhle už nikdo nedefinoval, ale prostě jsem si to naformuloval pro použití pro pochopení dalšího textu dneska. Kapitalismus je společenský systém, v něm jsou výrobní prostředky především soukromém vlastnictví a jsou provozovány na základě volného trhu za účelem dosažení zisku. Především soukromém vlastnictví je z toho důvodu, protože i v kapitalismu existuje družstevnictví, kde to není soukromé vlastnictví, je to společenské vlastnictví.
Stát má svý firmy, že jo? ČES je polostátní firma. Taky asi to není soukromém úplně vlastnictví.
Společenské vlastnictví. Socialismus je společenský systém, v něm jsou výrobní prostředky především ve společenském vlastnictví, ano. a provozovány na základě zásady každý podle svých schopností, každému podle jeho zásluh. Mm-hmm. Komunismus je společenský systém, v něm jsou výrobní prostředky ve společenském vlastnictví a provozovány na základě každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Tyto definice těchto tří systémů mně připadají kompatibilní.
Tak mohly by být trochu lepší, než co ta se v té Wikipedii, to určitě. I když taky bych si to ještě představil trochu jinak, ale...
Je to zjednodušené, jenom ano. Pro účely toho článku. Já tady se nechci zabývat definicí komunismu, socialismu, kapitalismu. Mnozí operují tím, že tu nemáme kapitalismus. Což nezní logicky v souvislosti s výše uvedenými definicemi. Případně uvádějí, že tu nemáme ten správný kapitalismus s volným trhem či lidskou tváří. Na tomž je možnost zcela korektně odpovědět, že tu rovněž byl jen reálný socialismus a ne ten správný socialismus, takzvaně s lidskou tváří. Ale to, co je podstatné pro účely toho, co chci dneska sdělit, je to, že to, co reálný socialismus a reálný kapitalismus spojuje a zároveň odlišuje od takzvaně ideálního socialismu a ideální kapitalismu, je způsob výkonu státní a ekonomické moci. Jinými slovy, způsob vládnutí. Jeho součástí tohoto způsobu vládnutí je rozdělování vytvořené užitné hodnoty. Reálný kapitalismus i reálný socialismus mají společné hierarchické pyramidální uspořádání společnosti, což má za následek, že moc a majetek jsou získávány a ovládány dle místa v hierarchii, dle pozice v té pyramidě a ne dle přínosu pro společnost, ne dle vytvořené užitné hodnoty.
Ano, souhlasím.
V takzvaně absolutistických monarchiích byl systém pyramidy zcela zřejmý s tím, že na vrcholu pyramidy byl takzvaně absolutní monarcha. Míněno v rámci určitého územního celku, jako například stát. Později, v tom novověku takzvaně, byl systém upraven tak, že jakoby byl odříznut vrchol pyramidy a pyramida tak měla zdánlivě podobu těch jihamerických pyramid, které nejsou do špičky, ale mají nahoře plošinu. Mm-hmm. Což by měla ve skutečnosti však došlo většinou k tomu, že vrchol pyramidy byl učiněn téměř neviditelný.
Ano, to jsem chtěl navrhnout.
S fyzickou pyramidou si lze představit pyramidu s vrcholem z průhledného skla.
Ano.
Odborně se to nazývá demokracie.
Ano, to jsou ty skryté elity.
To znamená ty nahoře, to jsou ty, co zvolíme, ta parlamentní demokracie, ale nad tím je to, co my nevidíme.
Ano, to jsou ty skryté elity.
Ta pyramida je stejně zachovaná.
Přesně
ale
tak.
Proto, abychom byli uspokojeni s tím, že si takzvaně vládneme sami, tak je to vlastně ta pyramida s uříznutím tím.
Ano, přitom tam vládnou ti, co jsou ty neviditelný pro nás samozřejmě, ano. Takže to je ono. Ano, to je docela dobrý příměr. To je tak, dobrý příměr, ano.
To, co zásadně odlišuje socialismus od kapitalismu a co je prostě dneska v těch diskuzích, ale dokonce ve všech článcích a používají to téměř všichni zdeformováno, je vztah k výrobním prostředkům. Pokud se však zamyslíme na současnou nespokojeností velké většiny občanů se současným systémem, tak primárně nespočívá v nespokojenosti s formou vlastnictví výrobních prostředků, ale se způsobem vládnutí a způsobem rozdělování vytvořené užitné hodnoty. Troufám si však tvrdit, že obdobný názor platil minimálně u nás i v dobách reálného socialismu. Lidem dneska nevadí, že někdo má výrobní prostředky ve svém vlastnictví, tak jako většině lidí nevadilo ani v socialismu, že většinu nebo takřka všechny výrobní prostředky vlastnil stát. Lidem vadilo to, jak je vykonávaná ta moc, jak politická, tak ekonomická. Z toho, co jsem zde teď řekl, vyplývá logická otázka. Je ta základní chyba v druhu společenského zřízení nebo ve způsobu vládnutí a způsobu rozdělování vytvořené užitné hodnoty?
Hmm.
Odpověď sice není zcela jednoznačná, ale myslím, že zde my v České republice, samozřejmě ve slovenské, máme ve srovnání s mnoha jinými zeměmi možná ty nejlepší podmínky pro hodnocení a pro zvolení druhé varianty jako odpovědi na uvedenou otázku. To znamená, že podstatou je způsob vládnutí a způsob rozdělování vytvořené užitné hodnoty.
No, je to tím, protože že my ani můžeme srovnat.
Ani dnes velká většina lidí prostě nejsou spokojeni. Jenom bych upozornil to, že nejsou spokojeni, není míněno třeba s vlastním osobním životem. Jo? I třeba s materiálními podmínkami. Ale nejsou spokojeni s tím, jak je nám vládnuto, jak ti, co jsou u moci, tuto moc těžce zneužívají bez prospěch.
Ano, to je pravda, protože my, jak jsi říkal správně, v Čechách, ale myslím si, že i v tom východním bloku bývalém všude máme tu zkušenost z minula.
A já si myslím ještě, ale
si to pamatuje.
Přece jenom bych si troufnul tvrdit, že u nás je ta situace ještě o něco přesnější v tom, že přece jenom v tom Polsku a v tom Maďarsku a Fender asi ne, byly ty podmínky trochu odlišné. Že jo?
Mm-hmm. Já nevím, já jsem tam nikdy nebyl.
Protože tam za první republiky neměli takový rozvoj jako u nás, neměli tam takovou demokracii, jo, protože samozřejmě o Polsku se moc jako nesmíluji, protože to je náš kamarád a za socialismu byl, ale když se podíváme na jeho, když se teda člověk může přečíst na těch alternativních webech skutečnou historii toho Polska a jak se chovali, tak jako ono mělo docela blízko k tomu fašismu, že jo. A ani Maďaři neměli tak daleko, protože nakonec jo, spolupracovali s Hitlerem, že jo?
Ano.
Během druhé světové války. Když to u nás, tady přece jenom bylo mnohem blíž k té klasické, jako k tomu klasické buržoazní demokracii.
Ale především si myslím, že máme tu výhodu, my, který jsme v tom žili, že si to můžeme srovnat s tím, co máme teď. Protože ty občany nebo lidi od nás vlastně na západ, ty to neprošli.
S tím jsem na mě si, já jsem na rozdíl od tebe, jsem si myslím, že ty Poláci a Maďaři to tolik nemají, protože tam nemají tu kontinuitu s tou naší první republikou, jak to bylo u nás. Jo? Že tam je to, my tu máme vlastně ty fáze, kdy historicky jsme schopni vnímat třeba naše generace, ještě zná hodně z vyprávění našich rodičů a dědečků a babiček o první republice, takže má možnost srovnávat třeba první republiku, to období teda toho té německé říše, toho protektorátu, pak toho socialismu a toho kapitalismu.
Hmm.
A na základě tohoto srovnání myslím, že většina lidí by mohla dojít k tomu závěru, co jsem učinil teď, že podstata je způsob vládnutí, že jo? To se týká opravdu i toho protektorátu.
No ten způsob vládnutí svým způsobem byl za socialismu prakticky stejný, jako je teď, ne? To je jako ten způsob...
No o tom mluvím.
Ano, jistě. Čili v tom se nemůže... jestliže teda lidi nadávají, jako nadávali dřív a nadávají teď zase na to, že se jim nevede dobře, no tak to bude v tom, co bylo společný asi pro oba. A to byl ten způsob vládnutí, že jo? Takže to se asi tak moc nezměnilo.
Dostanu k tomu, co je ještě trošku hlouběji a co je podstatné. Takže pokud jsme si takto zodpověděli otázku příčin problémů soudobé společnosti a když teda jdeme více do hloubky, takže můžeme konstatovat, že za způsob vládnutí odpovídá kdo? Vládnoucí vrstva.
Ano.
Nebudeme říkat třída, protože to je nepřesný. Když jdeme ještě více pod prvrch, tak prvotní příčinou je způsob, jakým se vládnoucí vrstva utváří, to znamená způsob, jakým se někteří lidé dostávají k politické a v neposlední řadě i ekonomické moci, případně jak si ji udržují. Proces tvorby moci je rozhodující a určuje, kdo a do určité míry i jak bude politicky a ekonomicky vládnout. A dosavadní zkušenosti ze socialismu i kapitalismu nejen u nás nejsou dobré.
Ano.
Z tohoto, dle mého názoru, správného předpokladu plyne, že pokud chceme něco změnit, je nutné se soustředit na tento neuralgický bod.
Ano. Ano, tak. To je naprostá pravda. A proto je třeba asi úplně změnit nějaký jiný systém, úplně něco jiného. Nevím, jestli se o tom budeme bavit, taky o nějakým jiným, ale asi ne v tomto pořadu. No, a aby se to nechalo opravdu napravit. Já předpokládám, že si chtěl říct teď, že dáme písničku.
Ano, přesně tak.
Takže já tam dám Marii Rotrovou, ten vůz už jel.
Čekárně nazvané svět, stojím pěkných pár dní a let. Čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. I když v podstatě vím, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé. A čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy ví, je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl. Si dál ke mně klestí, i když v podstatě ví, ten vůz už jel. A na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé. A čas náš stál i běžel zároveň. Byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš, štěstíčka spoutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si. Nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel. Je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. pro mě se vrátí.
Jsme zahrabaní potíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a jsme tu opět s Mírou Zelenkou, teda především Míra Zelenka v dnešním pořadu, v dnešní pořad, který má téma, je příčinou problému soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí. Tak zatím jsme si definovali víceméně ty společenské zřízení, jak to vše je, no a teď se dostaneme o kousíček dál, Mírovit, kdy si budeme asi povídat už o tom, jak by to snad mohlo být, nebo máš ještě něco předtím?
Uvidíme.
No. Tak můžeš pokračovat.
Ano. Takže pouze koncentrace na to, jak a kteří lidé se dostávají k politické moci a ekonomické moci a modifikace a optimalizace tohoto procesu. Optimalizace z pohledu většiny lidí, samozřejmě.
Nic neřeší.
Oni už to optimalizovaný mají, že jo, ten systém. Tak, aby fungoval ve prospěch většiny, může přinést dlouhodobou změnu k lepšímu, jak v materiální, tak i duchovní oblasti. Já se jako velice dobře pamatuju v době, kdy jsem teda nastoupil do zaměstnání, a protože jsem nastoupil v roce 72, kdy ještě byly dozvuky teda těch prověrek a těch akcí, kdy vlastně se všichni, kteří se trochu zapletli, tak byli vyházeni, když byli schopní. Že jo. Klasická ukázka byl můj předchůdce ve funkci, jsem dělal právníka, a který byl vyhozen jenom proto, že byl mezi lidma oblíben a oni ho delegovali na ten, jak se to mělo tenkrát, ten sjezd v ČKD nebo kde to bylo. Jo. A on za nic nemohl, on ani nebyl nějaký revolucionář. Oni ho delegovali, no ale byl na tom zakázaným, později zakázaném nebo později odsouzeném sjezdu, no tak ho vyhodili. Svěmi, že jo. Takže já se pamatuju, když jsem nastoupil, takže právě v důsledku tehdejších prověrek a tak se dostávali na ty místa lidi, kteří byli úplně neschopní. V mnoha případech, protože říkám, ty lidi jsem měl jako možnost, to nebyli zlí lidi. Jo? Nebyli to zdaleka všichni lidi, který tam protlačila partaj a oni lpěli na té partaji a byli jako jenom se vohani tou stranickou knížkou. Nebyli, to byli docela i hodní lidi, ale oni byli neschopní.
No, dřív naivní takový.
Oni byli neschopní, že jo. Neschopní
čeho? Protože je lepší být neschopný.
Neschopný tak nějak organizovat práci podřízeným, že jo? No. Oni byli na funkci manažerů, dneska manažerů, tenkrát to byli náměstci, vedoucí odboru, že jo? Naštěstí teda po krátké době, co jsem tam byl, jsme dostali opravdu velice schopného ředitele. A ten předchozí, to byl člověk, který dělal v technologii, obyčejný technolog, inženýr snad byl. A oni z něj udělali ředitele, jo? Ten se v tom plácal úplně toho naštěstí, teda pro totální neschopnost teda byl vyměněn, že jo. Ale potřeba třeba, vím, že manželka měla, protože jsme dělali ve stejném podniku, tam jsme se poznali, takže měla jednoho šéfa, kterému dělala něco jako sekretářku a v určitou chvíli, jenom jako krátko by jako záskok, a on byl potřeba odnes papír na druhou konec fabriky a on tam s ním běžel, místo aby to nechal. Místo, aby řešil věci. Takže já jsem si tenkrát pro sebe udělal závěr, protože jsem byl ještě mladý, neskušený, moc jsem to jako o světě zase tolik nevěděl, neměl jsem možnost poznat ani jiné systémy, že ten socialismus principiálně není tak špatný, jen kdyby se na ty správné místa dostávali ty správní lidi. To jsem si učinil ve svých, já nevím, 23 letech, ale ono se to nezměnilo do dneska.
No dobře, ale teď to zkus porovnat se současným systémem.
Dneska no, říkám, se... nic se nezměnilo, no, teď jsem to no. řekl.
A navíc ještě tam při současném systému se tam dostávají kolikrát všeho schopní lidi. A navíc, jak jsi říkal předtím, že nebyli zlí ty lidi, ano, oni většinou nebyli zlí, ani neměli důvod být zlí, tak dneska ještě většinou jsou to dost zlí lidi, dost ambiciozní, dost takový namyšlený lidi, kteří se tam dostávají do těch vedoucích míst. A to je možná ten největší rozdíl.
Tam se právě dostávají lidi, kteří mají výrazně ochuzenou tu emocionální stránku.
Emocionální, ano.
Jo? Oni empatie. Prostě nemají empatii, nemají cit, jo? Zcela zablokovaná srdeční čakra, někdy i ta žaludeční, takže chramtaj, nikomu nic nedám, všechno musím toho dostat co nejvíc. A tyto lidé, vzhledem k tomu, že mají v podstatě zablokovanou srdeční čakru, takže nemají soucit, jsou schopní přes mrtvoly.
Ano, či všeho
schopní. A tím pádem, což je systém jak v té ekonomické oblasti, to znamená i v nějaké té podnikové sféře, to znamená u nějaké firmy, myslím teď větší, u těch malých firm, takových těch rodinných, tam to je těžký, tam se prostě, když je někdo bezcharakterní, tak se to jako pozná i hned. Mm-hmm. A když teda je aspoň ten majitel a šéf je charakterní, tak to odhalí mm-hmm. a toho člověka se tam nenechá. Mm-hmm. Ale u těch velkých firm, u těch koncernů, jako jsou Makro a tyhle supermarkety, jo, tak tam jsou lidi, který prostě nemají soucit s těmi...
Tam se to vyžaduje, tam se to takže přímo vyžaduje, ještě tam, od těch vyšších.
No, samozřejmě, protože oni berou svých 80-90 a že pokladní má 12,
jako tak nezajímá.
Řeknou, že je moc, je potřeba ušetřit, aby jsme víc vydělali, protože on z toho má vyšší prémie, tak jim to sníží na 11. Jo?
A teď no, právě...
v té politice, v té politice je to vlastně ještě o něco horší.
Ano.
Protože kdo se dostane... Protože musí projít, aby se někdo dostal do vysoké politické funkce a nemusí to být vždycky předseda vlády, tak co musí? Musí projít vnitrostanickým systémem, kde to teda opravdu není selanka. Tam se to opravdu pere, ano. Zákulisní boje a čím je schopnější více intriků,
tím
je schopnější více bezcharakterního jednání, tím spíš se dostane nahoru. Samozřejmě jsou tam určité výjimky, jako třeba byl Špidla nebo Nečas. Pomiňme jejich schopnosti v tomto bodě. A teď mluvím o té bezcharakternosti. Jo. Ale principiálně se na funkci premiéra v podstatě nemůže člověk, jak bych to tak řekl zjednodušně, s dobře fungujícím žaludkem se tam nemůže dostat.
Nemůže dostat, přesně tak. Jo. Čili jsem si odpověděl na otázku, jsem chtěl říct, a proč se tam dostávají právě na ty místa právě tyto bezcharakterní, neempatičtí lidé, proč se tam dostávají. Jo? Jednak to teda je tím, jak říkáš, tím sítem, že musí projít opravdu ty nejmín charakterní, protože čím víc intrik, tím víc se dostanou vejš, to je celkem logický. Ale já si právě myslím, že to je i tím prostředím, že právě to prostředí je nastavené tak, o těch skleněných elit, je nastavený tak, aby právě tyto lidé, aby tyto jejich vlastnosti, těmto lidem právě, aby umožnili se tam dostat, protože to jsou lidi, kteří nemají charakter, nekoukají se po těch dole a je to úplně jedno, co to je zač a tím pádem je možný z těchto dole z té spodní vrstvy nejvíc toho vymáčknout všechno, co je absolutně možné.
Ještě je tam jedna otázka. Proč tyto skryté elity tam chtějí tyhle ty lidi?
No právě
protože jsou nejsnáze ovladatelní.
Ovladatelní, přesně tak.
Dvojím způsobem. Buď to přes peníze, nebo přes vydírání.
Nebo přes vydírání. Ano, jo? Musí mít nějaký škálu.
Oni dají čuchnout k nějakým nekalým kšeftům třeba a pak na ně mají. Nebo jsou to v tomhle případě třeba se může jednat o bývalé STBáky, že jo?
Nebo když ani to ne, tak pedofilové.
Příslušníky STB, protože samozřejmě tady byla i kontrarozvodka, tak jak mají všechny státy na světě, včetně kapitalistických, ale z těch českých kontrarozvědčíků se udělali gauneři, že jo? Přestože teda jako porovná se CIA, tak to byly vlastně ovečky v mnoha případech, že jo? Ale podstata je, že vlastně když se likvidovaly archivy STB, No tak, jak se likvidovali, že jo? Kdo je dostal do rukou?
No,
to... Takže někteří ty lidé, kteří teda dneska jsou čistí, protože ty papíry se na ně ztratili, tak někdo ty papíry má v rukou.
Mm-hmm.
A samozřejmě ty lidi potom ho musí poslouchat, protože kdyby neposlouchali, tak prostě končej.
Stačilo by jenom změnit prostředí tak, aby tyto papíry, který někdo drží v rukou, aby ztratili svou moc, to znamená, aby se přestalo brát ohledy na to, co to vlastně znamená, že? Co to bylo. Jo, rozumíš, jo? Prostě říct, no tak tam byl, no a co? Putin taky byl u KGB, no a vydá a díky tomu je s něj výborný politik, protože zná ty praktiky, které tam byly a ví, že se praktikují i z druhé strany. Takže je schopný už to s tím počítat. Jo? Takže to je druhá věc. Jo? Kdyby se toto odstranilo, ta síla těch papírů, tím, že by se nebrali v úvahu, no, tak by se taky mohli vymanit tito lidé z toho prostě područí těch, který
nemají
to.
Já si myslím, že ty už jsou na tom tak špatně, že ty už ne.
Ty už ne, no.
Já jsem osobně přesvědčen, samozřejmě to nevím, že jeden z těch příkladů je třeba Štětina, že jo. Nevím, nemůžu to tvrdit ničím.
Ten snad to myslí,
že pracoval pro STB, že jo. To
ten snad to myslí upřímně. Mě...
O tom jsem mluvil v mnoha diskuzí, já to ne.
Ten snad to myslí upřímně, Míro, ale já nevím, no to mi připadá, že ten už je tak úplně mimo, že už to snad myslí upřímně. Ale když jsme u toho, teď jsme se dostali na tu stránku, co říkáš na to Ransdorfa teď, jako s těma penězma, protože teď ty jeho vyjádření, to mi připadá, že to je přesně ten člověk, velmi, velmi jednostranně vzdělaný člověk, který není schopný se v tomto politickém nebo rybníku v tom bahně není schopný se prostě orientovat a dostává jednu ťavku za druhou.
Ano, já si myslím, že jsou, už jsem o tom tady také mluvil, jsou různé druhy inteligence. Mm-hmm. Jo? A nemohu to posoudit, pana Ransdorfa jsem nikdy osobně nepotkal, ani jsem se nikdy o něj tolik nezajímal, abych jako se snažil načíst jeho osobnost a nebudu tak činit, ale já si myslím, že jemu chybí něco, čemu se říká emoční inteligence. A z toho důvodu, že nemá emoční inteligenci, prostě on je schopen nalítnout komukoliv.
No, já nevím, možná, že si každý vysvětlujeme trochu jinak to emoční inteligence. Já bych spíš
emoční inteligence je schopnost poznat i toho druhého, prostě načíst jeho energii, já tomu říkám třeba teďko v současné době, načíst energii, poznat, jestli je to Hochstapler nebo není, že jo? A to si myslím, že mu asi pravděpodobně chybí. Podle toho, co jsem četl, já o tom nic nevím ani.
Já zase spíš si myslím, že to je prostě chodící encyklopedie, která je velmi, velmi vzdělaný a není schopný analytického myšlení. To si myslím já zase, jo? Že ty emoce, naopak u těch různých lumpíků, ty emoce jaksi dost dobře nefungují, si myslím, protože ty na to vůbec nehledí, že na nějaké emoce. To si myslím, že Ransdorf takový není. Mě
já si myslím, ale že je potřeba rozlišit dvě věci. Mm-hmm. A to je otázka, jestli máme emoce, jak moc s nimi pracujeme, a emoční inteligence. Emoční inteligence je trošku odlišný pojem. Mm-hmm. Emoční inteligence je pojem, kdy jsem schopen pracovat s ostatními lidmi na základě toho, že rozpoznám, o jaké lidi se jedná.
Ano, já jenom tě se upozorním na to prskání toho mikrofonu, je to takový, zase to zlobí.
Dobře.
Tak. Ano, tak určitě tam něco taky s tím bude, jo, ale nevím, no, myslím si, že ty emoce...
Který mají nízkou emoční inteligenci, jsou lidi k neschopnosti empatie. Mm-hmm. Když mám schopnost empatie, tak jsem, a což zase ta schopnost empatie neznamená, to znamená schopnost vcítění se do druhého člověka, neznamená, že ten člověk je charakterní.
Ano.
Nejempatičtější lidi jsou největší podvodníci, že jo? Prostě musí mít schopnost se vcítit do toho druhého, no vidíš, aby ho oblafnout.
Vidíš, jak jsou tady zase ty pojmy velmi zkreslený a každý určitě, věřím, že i mezi posluchači mnoho lidí teďko uvažuje, říká si sakra, co to vůbec je, jak já bych to... No zkuste se schválně posluchači na ten zamyslet, co to teda je u toho Ransdorfa konkrétně, protože to je krásný příklad toho všeho, jo? Co to u něj způsobuje?
Já si myslím, že problém je, že my máme málo informací, že jo? máme informací ze stisku.
A my ho nebudeme soudit.
Z médií, které se ho snaží dehonestovat.
Ano.
A pak máme jeho vyjádření. Že...
Ale my ho nechceme soudit. My chceme analyzovat to, co, proč to takhle se děje u některých lidí a u některých ne. Já si nemyslím, že on to úmyslně chtěl nějak dělat. On vysvětluje to, že mu bylo řečeno, že ty peníze se měly použít na nějaký humanitární účely, třeba i na řešení této utečenecké krize, jo? Že to bylo hrozně peněz, že by to hodně vyřešilo. Ale řešení tak, že by se to vyřešilo u nich, že by se tam u nich jim pomocí těch peněz udělali nějaké možnosti, aby ty lidi mohli tam pracovat. No takhle on to byl schopný říct a ty různý dravci současní se mu prostě vysmáli. Jo? Ten řekl, no jak... Tohle to je prostě absolutní neschopnost jakýhokoliv politika, aby něco takového by ostatní politici za tohle to by se styděli říct. To prostě něco takového nepřipadá v úvahu. Jo, rozumíš, to je velmi zvláštní toto. Já bych opravdu se chtěl nad tím zamyslet.
Já bych byl velmi opatrný v tom, za co by se politici stíhali.
No, kdyby řekli to, co Ranzorf.
Prohlášení, které jsou tak fantastický a říkají bez sebe menšího studu, tak zcela běžně a na jakýchkoliv úrovní, včetně Obamy a Kerryho, tak to bych, jako, nebo teďko můžeme víc toho Erdogana, tak to bych vůbec jako...
Já co jsem slyšel...
Zábrany teda s tím v téhle oblasti.
Osobně bych to nikdy tak nebral, ale já jsem to slyšel právě v televizi od nějakého, teď nevím, jestli to byl nějaký ředitel rozhlasu nebo nějaký pracovník rozhlasu, který takto mluvil o něm. Jo. Říkal, že ten prostě Ranzdorf je takovej jakýsi omezený v tomto směru, že je velmi vzdělaný, ale velmi omezený.
Naivní, no.
Naivní, ano. A že prostě ostatní politici by se za to, co on řekl, právě v souvislosti s tím, že by se ty peníze mohly nechat použít na řešení určitých... já nevím, problému, třeba ten, on konkrétně se zmiňoval o tom utečeneckým problému, že by se to mohlo částečně řešit, takže ostatní politici by se za to styděli, že to je svým způsobem nesmysl, rozumíš, že to je kravina, že díky tomu, že on je takový omezený, že to může si dovolit, jako říct ten Ranzdorf. Bylo to takový hodně schození jeho prostě možná i dobrého úmyslu. No, nevím, je to dost těžké, proto to nechci jakkoliv soudit, ani náhodou, ale velmi mě to zajímá, co tam vlastně asi nastalo v tomto případě, protože to není první případ jeho, kdy se nechal takto napálit, že, to nějakýma těma obrazama. A taky to nebylo z toho důvodu, že je blbej, protože on naopak je velmi vzdělaný. Tak co to vlastně je toto? No,
ale to se takhle právě nedá říct, že to, že je velmi vzdělaný, to ještě vůbec nic neznamená, protože
jenom
bych tady upozornil na rozdíl mezi intelektuálem a intelektem a inteligencí, o čem jsem tady mluvil. Že jo? A to je ještě inteligence, je ta emoční inteligence, to je schopnost rozeznat, zda ten druhý nám lže třeba. Že jo?
Ano.
Nenechat se podvést, jo. A tam asi je, bych řekl, jako docela omezen, ale já o něm nic nevím, takže jako netroufám si vůbec ani analyzovat, ani soudit nic.
Tím jsem chtěl právě říci, že dneska mnozí, kteří vychází právě i s červenýma diplomama a kteří jsou teda podle všech velmi vzdělaní a že se po nich požaduje vzdělání, vyloženě vzdělání, nic jiného, vzdělání. No, a to je ono, právě proto se na těch různých místech, někde v těch vedoucích funkcích a podobně, právě vyskytují lidé, kteří jsou fakt vzdělaní. Potřebují tituly, ty zaměstnavatelé chtí tituly, ale jinak je nezajímá vůbec nic. A to je možná ten velký problém taky.
Čili... Ono to vzdělání vůbec nic neznamená.
No,
že já se
právě, ale proč to teda chtí po nich všichni?
Pamatuju se ze školy jednoho kluka, který měl červený diplom,
jo, nepoužitelný.
A ten byl pro praxi absolutně nepoužitelný.
Přesně, tak to většinou tak bývá. Přesně takhle to bývá totiž. Jo.
Ten mohl dělat akorát někde na ministerstvu nebo učit na škole, jo, ale pro vlastní praxi byl jako 100% nepoužitelný.
No a jsme u toho, přesně u toho. Jo. Čili mě to docela štve v dnešní době, že všichni požadují jenom to vzdělání. Já když vidím skutečně, jak ty někteří dnešní studenti na jaké úrovni vzdělání jsou, třeba i na vysoké úrovni, ale co se týče ostatních vlastností, že jsou naprosto většinou nepoužitelný. S nima se není možný ani se jakkoliv kolikrát domluvit. Prostě Oni používají úplně jinou řeč jakousi. To člověk jim nerozumí, jestli to myslí vážně, nebo si dělají srandu, nebo to člověk kolikrát fakt nechápe vůbec. No a jak s takovýma lidma potom člověk může spolupracovat, něco tak vytvářet?
Já myslím, že vzdělání souvisí se schopností tu praxi vykonávat jenom, ale opravdu jenom částečně.
Proč se teda požaduje?
Můžeme všude se bavit o všech, to se nemusí týkat politika, to se týká absolutně všeho.
Ano, teď se bavím
doktorů, ekonomů, to je lékařů, teda to je úplně jedno, že jo.
Teď se bavím obecně, přesně tak, ano. Ale všimně si, že ty kauzy, kolikrát v té politice, když se zase vrátíme zpátky do té politiky, kolikrát jsou velmi, velmi takový emotivní v tom, že se řeknu, vždyť on nemá ani vysokou školu. Jak může dělat takovouto funkci? Jo, rozumíš, jo? Ale přitom jí dělá ten člověk výborně. Ale někde něj vyšťourají, že si udělal vysokou školu, protože to na tu funkci muselo být dodatečně, že jo? Třeba v Plzni. No, a už je z toho problém jako bejk, ale přitom to dělá dobře. Takže tam za něj hodí někoho jiného, takovýho toho opravdu vzdělanýho člověka, no a ten to tam totálně pohnojí. Tak to
já
je ono myslím, toto, to je ten problém.
Já si ale myslím, no, že třeba v soukromých firmách tohle problém není.
No,
tam, pokud je trochu schopný šéf, tak je mu úplně jedno, kolik má vysokých, nebo jestli má maturitu jenom, jo, a když je schopný, tak ho na té funkci nechá. Já tam měl kluka, co měl maturitu a byl perfektní konstruktér a byl jsem s ním spokojený a neklad se mu žádná omezení ve srovnání s nějakým inženýrem.
Přesně tak, ale nesmí to být třeba německá firma, nebo tak, tam potom tvrdě jdou. To je zajímavý. Tam potom tvrdě jdou v zahraničních firmách, především německý, jdou tvrdě po vzdělání. Je to zajímavý, ale setkal jsem se s tím. No nic, dostali jsme se trochu úplně jinam, než kam jsme chtěli, ale ono to trochu do toho patří, protože i to je způsob vládnutí, sice v těch malých firmách, ale je to jakési vládnutí taky. Takže i tady je vidět, že ten způsob toho vedení těch firm kolikrát opravdu je velmi, velmi nešťastný, slušně řečeno.
Tak já bych navrhl písničku.
Takže můžeme dát písničku. Tentokrát od nějakého velice známého skladatele. Dobře, je to Míra Zelenka.
Svět se zbláznil, točí se dál. Když podíváš se, vypadá to jak maškarní bál. Všichni se snaží, jen aby se spál. Přitom jen Bůh ví, co bude dál. Co bude dál. Co bude dál? Zprávy nás varují, že nemáme žádný důvod k optimismu. Zprávy nás straší, že je konec jakýchkoliv možných izmů. Zprávy nám říkají, co je správné, co není v kapitalismu. Zprávy nám radí, že se máme slušně chovat monoteismu. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Se tváříš, jako by ses smál. Přitom sám nevíš, jakou hru bys hrál. Stále jen přemýšlíš, jakou masku by sis vzal. Aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Král, anebo král. lidě, zprávy se tváří být neprodejné. Obvod s nimi však kvete bytě, zprávy nás straší, co vše je možné. My ale máme na klíně kotě, zprávy pak nám jsou lhostejné. Když vidíme, jak spí kotě v botě, proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a další část dnešního pořadu, trochu jsme se před tou písničkou rozjeli, možná trochu jinam, ale jak jsme říkali, souvisí to s tím jistě. Takže tu máme další, asi předposlední, již část dnešního pořadu, opět s Miroslavem Zelenkou. Způsob vládnutí, jestli je to příčinou, nebo společenský systém. Tak Míro, zkusme se vrátit k tématu, ano, zase k tomu, co máš připravený.
Takže pouze koncentrace na to, jak a kteří lidé se dostávají k politické a ekonomické moci a modifikace a optimalizace tohoto procesu, tak aby fungovalo ve prospěch většiny, může přinést dlouhodobou změnu k lepšímu, jak v materiální, tak i duchovní oblasti. Hmm. Že samozřejmě s tou politickou a ekonomickou mocí souvisí to, kdo ovládá média. Což je velice důležité.
Já bych tady u toho trošku nesouhlasil, ale možná, že to je jenom špatně.
Tak řeknu mainstreamová média.
Možná, ne, že to jenom trochu špatně chápu.
Média hlavního proudu.
Možná, že to každý trochu si myslíme nebo vnímáme jinak, ale já tady mám trošku výhrady k tomu, ale pokračuj dál, samozřejmě, to je tvůj pořad.
Takže tato modifikace by měla být alfou a omegou současného dění, protože bez ní, bez této modifikace toho způsobu, jak se dostávají k politické a ekonomické moci, návrhy sebe sofistikovanější a sebe lepší návrhy na ekonomické reformy a sociální modely nejsou z dlouhodobého hlediska to nejpodstatnější, a to z následujících důvodů. Současná vládnoucí vrstva nikdy nepřipustí takové návrhy na ekonomické reformy, které by nebyly v souladu s jejími zájmy, a její zájmy prostě nejsou v souladu se zájmy většiny lidí.
To je pravda.
I v případě, že by stará vládnoucí vrstva byla vyměněna a nová by ekonomické reformy v počátku zavedla či připustila, stejně by postupně došlo k jejich deformacím a zneužití, pokud by nově modifikovaný způsob vytváření vládnoucí vrstvy nebyl přijat a nebylo tak zajištěno, že vládnoucí vrstva bude vládnout v souladu se zájmy většiny.
Ano, to máš naprostou pravdu, tady souhlasím s tím. A proto předpokládám vždy, já a všude tady, naopak od jiných, že první krok, co je změna vědomí, změna myšlení. To je ten předpoklad, aby se to nechalo dál změnit. Protože kdyby, jak říkáš správně, se to změnilo nějakým způsobem, to je úplně jedno, jestli násilně nebo i normálně, jakkoliv, a vlastně nebyly by na to připravení ta většina, ten spodek té společnosti, tak samozřejmě by to nikdy nemohlo fungovat, protože by se to zase dostalo do rozporu s tím, co je nahoře. I když tentokrát v obráceném gardu. Jo? Ale zase by to byl problém. Takže první předpoklad, co je změna myšlení, změna poznání.
Myslím, já už jsem tady o tom mluvil mnohokrát a nechtěl jsem se zase v tomto případě znova tak opakovat, že Prostě žádný systém nemůže fungovat, pokud tomuto systému neodpovídají jednotlivé prvky toho systému, což jsou lidé. To už jsem tady říkal mnohokrát. Takže...
Je to třeba neustále opakovat, to si myslím, protože lidi si myslí, že když se vymění ty nahoře, se vymění, tak se to všechno vyřeší. Ne, nevyřeší. Prostě...
Já se právě pamatuju, že jsem byl, teďko se omlouvám, nevím, jak je to dlouho, 4, možná 5 let, jsem byl na nějakém, konferenci na ekonomické fakultě, nebo na VŠE v Praze, a tam byla nějaká paní, která mluvila o situaci v Bulharsku. Mm-hmm. Situace v Bulharsku byla prostě tragická, korupce, všechno hrozný, takže se vytvořila zcela nová strana, která s svým novým přístupem všechno převálcovala, vyměnila, a za 4 roky to tam bylo úplně stejné.
To samé, přesně tak.
A protože... této paní to takhle povídá, na to si pamatuju.
Ano, já s tím naprosto souhlasím. Opravdu, lidi si pořád myslí, že tu svou jako vůli, nebo já nevím co, tu svou naštvanost, že budou delegovat nějakým těm svým novým kandidátům, který se dostanou a který to změní za ně. Bez toho, aby se změnili ti lidé dole, ani náhodou, toto prostě nikdy nefungovalo a fungovat nebude. A to je právě ten problém těch revolucionářů, ty furt jenom řvou vyházet to, udělat defenestraci, všechno toto, a dáme tam své morálně dobré lidi, zasadíme tam. Ale kdo to je a co by tam ty lidi dělali?
No to, je ten právě ta forma toho, jak se ty lidé dostanou k moci a... No. Kdo je bude volit, že?
No, takže to je k něčemu. Ano, s tím s tebou souhlasím, že je třeba začít u sebe. Myslím si, že by to bylo třeba říct ještě o tebe naprosto na rovinu.
Já jsem to tady říkal tolikrát. Nedělám nic jiného, než mluvím o tom, jak že máme na sebe začít pracovat.
Jinými slovy, než jak to říkám já.
Ještě tématu, že bych se tomu vyhnul.
Ne, je to třeba. Toto je velmi důležitý, protože pořád jsou ty lidi rozdělený minimálně na půl, ty, kteří si myslí, že to jde bez toho, aby začal pracovat na sobě, protože co on s tím stejně, když bude pracovat na sobě, tak čemu pomůže, že jo, když ty ostatní zůstanou stejný a nezmění se, když on bude pracovat na sebe, to je ztráta času, že jo, takže je třeba to změnit tam nahoře a se mnou nic nedělat, to je v pořádku, já jsem dobře, já se tomu potom přizpůsobím.
Tak já si myslím, že je spousta lidí, kteří souhlasí s tím, že by lidi na sobě měli začít pracovat, akorát si myslím, že by to měli dělat i ostatní.
Ty ostatní, přesně tak. Ano, no, souhlasím.
Tak nic, já pokročím. Takže rád bych v této souvislosti upozornil na jeden fenomén, který je sice občas zmiňován, ale většinou nedostatečně zdůrazňován. Tímto fenoménem je závislost na moci a na majetku těch lidí, kteří skutečnou moc mají. Jedná se v tomto případě o skutečně patologickou závislost, která je zcela srovnatelná se závislostí na tabáku, alkoholu či jiných těžkých drogách. Drogách teda. Úvaha typu necháme u moci ty dosavatní, protože ti už si nakradli dost, je této souvislosti asi tak smysluplná, jako když řeknete o notorickém alkoholikovi. Ten už vypil tolik rumu, že už nebude chtít další.
Toto je...
Stejně smysluplný to je.
Ano, toto je přesně styl ODS, bývalý teda, ono i současný, těch už se prostě to nezbaví, ty už tam budou pořád. To je přesně ono. Ano, dejme jim, nechme jim ty peníze, oni už potom víckrát nebudou. To je ono, souhlasím, Míro.
Takže existenci závislosti na moci už potvrdili i věci, kteří zjistili, že pocit moci má na mozek člověka velmi podobný efekt jako kokain. Zvyšuje hladinu testosteronu a jeho vedlejšího produktu, no já to přečtu, 3-alfa-androstenoidolu, což asi jak u mužů, tak u žen.
Aha, no
to vede k zvýšené hladině chemické látky dopaminu, která hraje roli v mozkovém mechanismu předvídání odměny.
Aha.
Tento pocit může být pro člověka vysoce návykový, nebo může spíš je. Takže tam ještě důležitá jedna věc, možná jsem to taky o tom mluvil. U majetku se jedná o závislosti nejen na jeho vlastnění, ale i na jeho dalším získávání, na jeho zvětšování. to není závislost na to, mám 50 miliard dolarů na kontě. To je závislost na tom, ještě budu mít miliardu navíc, ještě budu mít miliardu navíc.
Ano, ano, ano. Ono totiž je velký rozdíl, když má někdo 10 tisíc a řekne, chci mít 20. To je 10 tisíc rozdíl. Ale potom, když má milion, to řekne, chci mít 2. To už je milion rozdíl a to si málo kdo uvědomuje, že tady už jsou
ale
potom...
Není vůbec podstatné, kolik ty lidi mají na kontě, protože závislost není na absolutní výši majetku, ale závislost je na přírůstku.
Na přírůstku, přesně tak, jasně, já tomu rozumím.
Takže okamžitý pocit uspokojení a osobního štěstí takových lidí je nezávislý na množství vlastněného majetku a je ovlivněná množstvím zvětšující se majetku nebo moci.
Jestli můžu, je tady volá někdo už další dobu. Já ho zkusím vzít, třeba to bude k tématu, uvidíme. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Výborně, tak jo.
Dobrý den, tady Pepa Sokolo.
Zdravím, Pepo.
Já jsem chtěl trošku navázat na to, jak jste se bavili o tom předtím.
Ano.
O tom, že by měl člověk pracovat sám na sobě, je to pravda, ano. Já s tím souhlasím.
Ano.
Protože člověk, když začne prostě o tom přemýšlet, tak si říká, kde je furt problém, jo. Tam na tom Václaváku, jak byla ta stávka, no to byla katastrofa, jako jo. To nebylo vůbec, prostě bylo
myslíš,
to...
Myslíš na, teď v neděli, teda teď v sobotu?
Myslím toho 17. listopadu, jo, 17. jo, jak to tam probíhalo. No, člověk byl úplně bez matku, nevěděl, kam má jít, jestli nahoru nebo dolů. Nakonec člověk zjistil, že ani jedno není dobrý.
Přesně tak.
Jo, takže nejjednodušší, jak jsme říkali tenkrát se Zdeňkem Ponertem, potom bez toho referenda se nikam nehneme.
No je to věc, že tam by skutečně to šlo přes to poznání těch lidí. Jo, rozumíš, že by prostě ty lidi nejdřív pochopili, o co vůbec jde, a že by to nebylo, že by si nemysleli, že to musí být ta změna, ty defenestrace a ty házení do Vltavy a podobně, ale že by to mělo jít přesně touto druhou cestou, čili tou změnou sama sebe. Pak to podepíšu a pak to může už žít nějaký ten život úplně jiný, ten celý, ten, jak bych to řekl, no, víme, o co jde. Takže tady
člověk je... Člověk vlastně musí změnit nejdřív sám sebe.
Ano, přesně tak.
Pokud nezmění sám sebe, nezmění se nikdy nic.
Souhlasím. Dobře, Pepo, děkujeme, jestli to je všechno.
Ještě jsem chtěl něco říct ohledně toho, že je potřeba to o tom referendu jednat. Jako hodně lidí by se měli zapojit a začít prostě vymýšlet nějakým způsobem, aby jsme se všichni spojili v jednu tu věc o tom referendu.
Dobře, já bych toto až takhle, o čem se bavíme, nechal třeba na tu interakci fakci, to znamená ten čtvrtek. Jo?
Dobře,
nebo zítra,
já
ale...
Já jsem chtěl říct, no, že jak to probíhalo na tom Václaváku, prostě člověk,
to se nedalo,
no. Prostě to nemá cenu vůbec. To je ničem.
Já to vím. Prostě podstata je jasná. Začít u sebe, uvědomit si to u sebe a vědět, co vlastně chci, opravdu co chci, jak by to mělo být. A ne... že jsem naštvaný a proto chci, aby tamty se vyházeli a dosadíme tam jiný. To je právě ta obrovská chyba, ale na to bohužel lidi nejvíc slyší. A to jsou přesně ty, kteří nepracují na sobě, ale chtěli by, aby ty ostatní to udělali za ně. Jo?
No,
tak ale to se bohužel nikdy nestane. Dobrý, měj se hezky, Pepo, děkuju moc hezky. Ahoj. Tak
Míro. Já budu pokračovat.
A ty pokračuj klidně dál, přesně tak. Kde jsme skončili. Tak, to by to někam zmizelo, věc. Ale slyšíme se vůbec? No, tak věda, tak my jsme se teďko nějak ztratili, dokonce já čekám, kdy začneš mluvit a já jsem asi omylem vypnul i Míru, jak jsem vypínal toho posluchače Pepu, takže my se zkusíme znova spojit. Haló?
Ano, já jsem nějak odpojený.
No, já jsem tě omylem asi vysvak místo toho posluchače. Dobře, tak
já
jsme
to zopakuju, já jsem to moc neřekl.
Ano.
Takže stálý, či dokonce zvětšující se přírůstek majetku je hnacím motivem jednání těchto lidí bez ohledu na způsob získávání toho majetku. A jestli je dosavadní majetek 5 milionů či 5 miliard, nehraje žádnou roli. Nebo nehraje významnou roli. lidé, běžní lidé, tomuto fenomenu obtížně rozumí. Obdobně jako většina z nich nerozumí mentalitě drogových závislých. A jejich ochotě kvůli své závislosti páchat zločiny. Většinou lidi si myslí, ježiš, tak proč toho nenechá? Jo, já přece, když vím, že mi to ublíže, tak přestanu pít, nebo přestanu brát ten kokain nebo heroin. Že jo? Ano, proto je pro ně nepochopitelná ta patologická nenasytnost některých velkých parazitů a jejich netečnost vůči lidskému utrpení, které většinou jejich projevy závislosti působí. Že těm je jedno, jestli umře milion nebo 2 miliony lidí. Hlavně, že mám tu svoji miliardu navíc. To je to právě to, co jsem mluvil, že oni mají zcela zablokovanou srdeční čakru. Oni prostě nemají vůbec žádný soucit.
A nenechalo by se to právě, Míro, nenechalo by se to právě ošetřit tím, že by konkrétně přesně to v tom případě, jo, u těch peněz, že by prostě peníze ztratily smysl, hromadit peníze, že by ztratilo smysl, že by z toho prostě nic neměli, že by z toho neměli uspokojení, nebylo by to k ničemu. Nebylo by to úplně ideální stav toto?
Ale tak to samozřejmě, že by bylo, ale tam je otázka, jak toho dosíci, že?
No právě je to no, velmi jasný. Jednoduchý. Toto je velmi jednoduchý v tomto
případě.
Není to
jednoduchý, protože to bychom napřed museli zvolit ty lidi, kteří by tohle zavedli, že jo?
No, to je ono právě. Kdyby se toto zavedlo přáním většiny, který by to pochopili, nejdřív by pracovali na sobě, aby pochopili, že takto je možný zbavit závislosti těch lidí, kteří nám v současné době vládnou, tak oni potom by z toho neměli ten dobrý pocit, protože ty peníze, které by nadrbali, by jim byly k ničemu. Jo, oni by je nemohli na nic použít. Tak by to asi přestali dělat. V tu chvilku by se přestala ta závislost a v tu chvilku by to přestalo mít ten negativní zpětný vliv na ty běžné
věci. Já myslím, že tohle je zbytečný rozvad, já tomu rozumím, myslím, že je většina posluchačů.
A to je řešení,
podle mě. Já mluvím o tom, jak k tomu dojít, protože z mých vlastních zkušeností i znám i lidi, kteří jsou duchovně zaměřeni a mají docela přímé hodně filozofie a prostě řeknou, bez peněz to nejde.
No jistě. Tady jde o to...
Ale o tom to je, dokud většina lidí tuto myšlenku nepřijde za svět, tak se to prostě zavést nedá.
Ale nikdo neříká, že bez peněz to nejde. Jde o to, jaký peníze jsou v tom oběhu používaný. Jo, jestli jsou to právě ty úročené nebo bezúročené. A to je velmi podstatná záležitost. To je stejný, jako kdyby u té drogy, u toho kokainu třeba, najednou to byl jiný druh, který by prostě ty euforické pocity nebo ty pocity, které oni od toho očekávají, najednou by nevyvolával. No tak by se na to vykašlali, že jo?
No tak samozřejmě.
No tak vidíte, a to je přesně u toho, že ty peníze, když by nevyvolávaly ty pocity.
Pavle, já s tebou souhlasím. Já mluvím o tom, jak to prosadit. Když zatím velká většina, a troufnu si to říct, že velká většina lidí si to ani neumí představit.
Jasně.
Ne ten problém, ne to, jestli by to fungovalo.
Ne, my jsme se bavili, nebo ty jsi aspoň říkal, že co to v těch lidech vyvolává a protože nejsou schopni toho v žádném případě nechat. A já zase jdu na to obráceně zezadu, aby ty věci, které to v nich vyvolávají, přestaly mít ty schopnosti to v nich vydělávat. Jo, to znamená peníze, bezúročné peníze, v tu chvilku by jim byly peníze k ničemu, další navíc, ohromné množství, třeba u těch drog. Najednou by místo bílého prášku, který vyvolává ty, najednou by se dostával pro ně ten samý prášek s těma samýma chutěm, nebo co já vím, co to má, který by ovšem ty vlastnosti neměl. Jo, takže by to v nich nevyvolalo, tak by se na to vykašlali taky. Toto je způsob, jak odnaučit veškerý závislý své závislosti.
A já se na to se podívám z jiné stránky.
Ano.
Jo? Příčina, základní příčina u těchto lidí je zablokovaná srdeční čakra. Absolutní necitelnost.
Ano,
kdyby
ano.
Velká většina, nebo velká, kdyby většina lidí, nebo podstatná část lidstva pracovala na odblokování své srdeční čakry a vznělo by tu morfogenetické odblokované srdeční čakry, tak by tyto lidé neměli tuto závislost.
A teď si představ, kdyby se to zkombinovalo.
No ne, tak to už by ani nebylo potřeba.
Tyto kombinace obě dvě, to znamená ty účinky, jak si odstranit a zároveň pracovat na sobě, to znamená na své psychice, ne, nebo na svém...
Na sobě při
ano?
Práci na odblokování srdeční čakry.
Ano?
Já se teda omlouvám, ale já se obávám, ale zároveň domnívám, že prvotní je to odblokování srdeční čakry.
Já proti tomu samozřejmě absolutně nic nemám. Vůbec nic proti tomu nemám, samozřejmě to je, určitě může být prioritní záležitost, ale kdyby tato kombinace prostě nastala, tak by to opravdu bylo něco, co by změnilo tento systém a především by to asi změnilo to prostředí, v kterém žijeme.
Já bych ještě si možná troufnul tvrdit, že by to ani ten systém měnit nemuselo, že pak už na tom systému nezáleží. Jo? Kdybychom si představili teď, že by 90% lidí na této planetě měli čistou odblokovanou srdeční čakru, tak by fakt bylo úplně jedno, jaký systém tu je.
No, asi jo, ale... Když
samozřejmě, že byl ten systém by potom z toho vyplynul jinak. Jo?
No.
Ale nebyla by to podstata. Mm-hmm. Jo? Protože jestliže a teďko samozřejmě mluvím velice utopicky, hypoteticky, jestliže ten zaměstnavatel a zaměstnanec budou všichni pracovat s nejlepším úmyslem, s úmyslem pomoct druhým a ne ho okrást a podobně, tak je to v podstatě jedno, jestli tu máme kapitalismus nebo socialismus.
Ano, přesně tak. Nesmělo by to nic degradovat, jo? Nic ten systém nesmělo degradovat. Já tu mám telefon, můžu ho vzít, Míro, asi jo, vy? Já ho zkusím vzít. Tak, halo, slyšíme se, kdo pak volá?
Vašek z Liberce.
Nebojte zdrav. Jsem ve vysílání.
Poslouchám tu debatu vaši.
Mhm.
Dá se do toho vstoupit?
Dá, jste ve vysílání, můžete. Jste slyšet, jak já, tak Míra, tak posluchači.
Jo, už to slyším. Chtěl bych říct asi takhle, chlapi, bavíte se o něčem, co by bylo, kdyby bylo. To si myslím, že vůbec nemá smysl. Bavíte se o tom, že je potřeba probudit srdeční čakru. Tam jde hlavně o to, že 95% lidí je pod vlivem centralisu, je pod vlivem vysílačů a harpů. To znamená, že všichni mají změněnou vlastně psychiku, narušenou. Tady je potřeba se tím zabývat, protože dokud se tohle nezmění, tak lidi neprocitnou, nemají šanci, jsou ovlivňovaný. A co se týče nějakého finančního systému, tak si myslím, že veškeré volby, co se tady dějou, jsou cinknutý. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že nejsou cinknutý.
Ano, určitě.
Protože, jak říkal Stalin, volby nerozhoduje volič, ale volební komise.
Ano. Kdyby volby byly, k něčemu, tak už je dávno zakážeme. Ano, to bylo něco takové.
Tak,
ano.
Víte co?
A já se vás zeptám.
To, co se udělalo vlastně v Paříži, ve Francii, ty volby, tam je přece úplně jasně, že to byl podvod. Jo. To je jenom taková myšlenka, no. Tak...
Já se vás zeptám teďko, jestli můžu takhle nakonec. Říkáte, že všichni lidé jsou pod vlivem chemtrailsu a harpu?
Ne, všichni. Jsou lidi, kteří jsou otevření a kteří se tomu dokážou bránit.
A právě to je...
To je váš host, ano, to je pan Chvátal, to je Petr a to je spousta obyčejných lidí bez teďko navážno vás i bez vzdělání.
Takže to jde, když jsou pod vlivem harpu a všeho.
Ano, přesně, to jsem chtěl říci. Takže to jde a právě cesta je právě
takže
možná
proč,
tou...
Proč se teda tváří, že to nepůjde a že nemáme šanci?
Ano.
Když tady máme x lidí, u kterých to jde.
Přesně
tam
jde
otevřít oči jenom těm ostatním, aby se taky otevřeli tu srdeční čakru.
A tu čakru, přesně tak, ta čakra může právě odstranit
takže
tu závislost na tom harpu.
Takže to není debata o nesmyslných zbytečnostech.
Jo, rozumíte, co teď jsme chtěli říct právě. Právě ta otevření ty srdeční čakry může zmírnit ten vliv toho, co vy říkáte, že to má vliv na všechny, odstranit nebo úplně odstranit. A v tu chvilku by to šlo fungovat. A ne obráceně, protože jestliže neodstraníte tu uzavřenou, zablokovanou tu srdeční čakru, nebo to poznání, nebo jak bych to řekl, tak v tu chvilku na vás má ohromný vliv právě to, ten harp a tyto vlivy, které tady na nás to. A to je přesně ono. Čili vy jste to postavil úplně obráceně, než by to mělo být podle nás.
Ale já bych si ještě troufnul připomenout jednu věc. Ta srdeční čakra se může odblokovat i těm, co ten harp ovládají. A oni dojdou k závěru,
určitě,
že to je přece nesmysl.
No, věda. A to je to nejdůležitější.
Ale tam je zase si myslím velice důležitá role pozitivního myšlení, pozitivity.
To nepochybně.
Ale my tu snad něco jiného děláme.
Pozitivní člověk samozřejmě se dokáže daleko efektivněji bránit tomuhle tomu a hlavně nepodlehnout médiím, protože média to je prostě něco neuvěřitelného. Já říkám, pokud slyším něco z médií, tak černá je bílá je černá.
Tak je to obráceně.
A já říkám, vlastně hodnota veškerých informací, které jdou z médií, je asi taková, jako když vám řeknu, že na horách je sníh.
Ano, přesně tak. A já zase ještě k tomu opět se vrátím na vás zpátky. Vy jste říkal, že se bavíme o tom, co by bylo, kdyby bylo a takovýhle věci. Ale přesně tak mluvíte vy. My naopak se snažíme přímo ukazovat na to, jak by se to nechalo změnit, aby ten vliv těch harpů a podobně nebyl.
O to nepochybuju, proto vás poslouchám.
Tak super.
Tak děkujeme.
Tak paráda, tak to jsme si to ujasnili dost jasně. A dobrý, určitě. Čili nepodléhat té skepsi, jak jste správně říkal.
Naopak, v žádném případě.
Mě připadalo právě, že vy jste jí podleh tím, že jste říkal, vy se bavíte. Co by bylo, kdyby bylo, tím jste nechá nic dělat, takhle to není, jo, rozumíte.
Ne, ano. Já jsem chtěl jenom tu debatu posunout spíš trošku jako k tomu jádru ty věci celý.
A já si myslím, že tam byla.
Hodně dlouho bavíte třeba o jednom tématu a neustále to rozvádíte. Hmm. Jo? Tam je potřeba trošku si myslím v té debatě ten směr opravdu napřít k tomu jádru toho pudla, jak se říká.
Mm-hmm. A ten je kde teda? Jo. Ten je podle nás otevření ty srdeční čakry.
To je ta zásada, to je ta myšlenka ty celé vaší debaty, to je o tom systému vládnutí, o tomhle tom. Ale třeba jste tam v obrovský prostor dávali ty myšlence Ransdorfa a takové věci. To jsou ty věci, které jsou naprosto...
To jsem dělal já, protože mě to zaujalo právě, protože já mám vždycky ten postup, ten myšlenkový postup mě zajímá, nikoliv, jak
já
to vlastně
rozumím,
někdo interpretuje.
Já vám rozumím, ale že jo, já si myslím, že pro spoustu lidí Ransdorf je otevřená nebo čitelná záležitost. To znamená, že každý český člověk ví, kdo to je Ransdorf, nebo trošku myslící člověk a ví, co to je vlastně za záležitost. Tam přece nešlo o tom vůbec, jestli v televizi nebo někde v rádiu o něm říkají, že je praštěný. No samozřejmě, protože on ty peníze, já o tom nic nevím, protože já to nesleduju, ale co se mi dostal utržkovitě, tak on ty peníze původně chtěl stát dát nějaký takhle dobročinný organizaci. No a oni mu přece řekli, ty jsi nějaký blbej. My kdybychom byli v té situaci, tak to ukradneme.
No přesně to jsem chtěl říct. Vy jste to řekl úplně jednou větou, naprosto přesně to znají, okecával dlouho, úplně zbytečně. Ano.
Mohli jsme jít dál, jo.
Kdo je teda lepší? Jo? A už jsme u toho, kdo je lepší. Ty lumpové, který nadávají na tyto lidi, který jsou vlastně lepší než ty lumpové, že jo? Tak ty mají moc tady, ty tady dneska vládnou.
Ani jeden z nich není lepší, všichni to jsou gauneři.
No vidě, ale přitom jsou u moci. A přitom hodnotí člověka, který je mnohem lepší.
Já jsem přesvědčen o tom, že k moci se nedostali skutečně demokratickýma volbama, ale k moci se dostali podvodem na národu.
Dobře.
Jo? A jsem o tom skutečně přesvědčený.
Ano, já samozřejmě proti tomu nemám ani slovo, já jsem si tím jistý taky skoro.
Asi takhle, přece není žádný problém, volební komise, ústřední volební komise se zavřená do nějaké místnosti, kde prostě počítač počítá nějaký hlasy, je problém tam dát nějaký software, je problém členům volební komise dát každému 10 milionů, 20 milionů úplatek. A se jim podívají na nějaké přiznání, jaký mají majky, pak zjistí, jak jsou volby čitelný.
Dobře, tak jsme se dostali velice daleko.
To je jenom takový to.
Tam jsme se dostali hodně mnohem dál od té podstaty, kterou my tady řešíme, a to je to otevření těch ty srdeční čakry především, aby to nebylo, ta uzavřená čakra totiž všechno, dalo by se říci, jak bych to řekl, všechno to zlo, jak si na sebe strhává, není schopná si s tím potom ta osobnost poradit. Jo?
Takže... Proto je důležitý, si myslím, velice důležitý ta pozitivita, brát ten život skutečně v té své nádeře, protože život, jak říkám, to je obrovský dar a to, že jsme ten život jako jedinci dostali, tak je potřeba ten život prožít, ale ne přežít.
Ale zase na druhé straně musíme pořád neustále si říkat, co by bylo, kdyby bylo, protože jinak se nikam nedostaneme.
Jasně, ale...
Jinak se nedostaneme krok dál.
Nic, já vám popřeju krásnou dobrou noc a Samozřejmě rádi vás tady s Vaničkou posloucháme a opravdu ty některé ty pořady hodně nám otevírají další vlastně další obzory.
A další oči, jo, a další
to
čakry.
To informace, ke kterým bychom se nikdy nedostali.
Výborně.
Jo, takže,
a to je smyslem, to se dobře poslouchá a to je smyslem tohoto rádia především, aby to bylo. Ono to je opravdu většinou o tom, co by bylo, kdyby bylo. Já si nemůžu pomoct, když toto řekneme, když toto zavrhneme, tak tu chvilku se tady můžeme bavit skutečně o politických kauzách, kdo jak krade a podobně, protože to není, co by bylo, kdyby bylo, ale to je.
tak jo. Fajn? Já vám popřeju hodně zdraví, hodně štěstí, ne do Vánoc, protože my Vánoce nedržíme, my držíme slunovrat.
Mhm.
Jo, z určitých důvodů, který určitě váš host ví a zná.
Ano, a to je zajímavý, já jenom navrhuju v tomto případě, Míro, ty jsi říkal, jako to říkám jako Mírovi Zelenkovi, ten vánoční pořad, který tady připravujeme s Jardou Chvátalem společně s Mírou Zelenkou, jo, to si myslím, že bude velmi dobrý a právě bychom mohli, to bude 25. odpoledne k večeru. A já tady navrhuju, že to jedno z těch témat by mohlo být, proč ne třeba ty klasické Vánoce, které jsou podle mě taky hodně zprofanovaný, ale právě řešit trošku něco jiného, slavit úplně nebo bavit se úplně o něčem jiným, jak to ve skutečnosti je. Ano, to je dobrý, myslím,
nenechat se vnutit do Satan Klauze, ale jít svoje Vánoce, jít svoje svátky, to znamená hlavně to, co měli Slovani, protože my jsme opravdu, jako by jsme rádi ty tradice slovanské znova nějakým způsobem uvítali a to byl svátek slunovratu.
Výborně, super, je to dobrý téma. Ano, díky moc, děkujeme.
Hezký večer.
Taky, naschledanou. Tak, super, to je výborná inspirace, Míro, co ty na to? Myslím si, že by to mohlo být.
Na tomhle byl už na osudu takové téma satanských Vánoc. Já myslím, že vždycky, takřka ve všech případech, a týká se to i Vánoc, záleží na vztahu konkrétního člověka nebo konkrétní rodiny k tomu svátku, jak to pojme. Že jo? Mě nikdo nemůže přesvědčit o tom, byť se o tom takhle mluví, že jsem slavil satanský Vánoce, protože já jsem nikdy neslavil satanský Vánoce. Já jsem to vždycky slavil jako svátek, a jestli tomu budem říkat slunovrat, ale slavil jsem to jako svátek míru. Neoslavoval jsem narození Ježíška, ale svátek klidu a míru, pohody v rodině, rozdávání dárků. To je úplně jedno, jestli tomu budu říkat já slunovrat, i když samozřejmě do určité míry je mi trochu bližší teda ta otázka toho slunovratu, protože to narození Krista, který se zde s velikánskou pravděpodobností skutečně toho 24. ani nenarodil, toho prosince. Jo. Tak to...
Já jsem na tom podobně, já jsem od malička prakticky, i když jsem křtěnej, i když bych měl být jako křesťan, já jsem to nikdy tak taky necítil a vždycky mi ty Vánoce přišly tak nějak protivný. Samozřejmě jako dítě jsem se na to těšil kvůli dárkům.
Na to mě nepřišly.
Ne, mě přišly takový nepřirozený, takový prostě neprotivný. Jako dítě jsem se samozřejmě těšil na ty dárky a všechno, jak to bylo ohromný, ale nic víc. Rozumíš, oni k tomu by chtěli dát nějakou úplně jinou důležitost, nějaký jiný smysl.
To je problém každého člověka, vnitřní problém. No. Já se vždycky i stále se těším na to, že se sejdem s rodinou, s dětma, vnoučatama, že jo. Pro mě je to vždycky taková příjemná příležitost.
A ten slunovrat, to je docela dobrý nápad. Takže máme tady první téma na to 25. Já tomu ještě udělám teda trochu reklamu, že nás jako poslouchá dost lidí. 25. myslím, že od 5 do 8 hodin, 3 hodinovku jsme tam udělali. Tam máme povídání s tebou, Míro, čili s Mírou Zelenkou a Jardou Chvátalem v jednom pořadu, takže si myslím, že to bude, jak říkám, velmi výživné a velmi zajímavé. Poslouchejte. Dobrý, Míro, já bych dal ještě jednu písničku.
Ne, já myslím, že to už zase nedokončím.
Tak dobře, taky.
Já bych to rád dokončil, protože zase tohle už mi zbývá tak málo, že to nechávám na příště, to by asi... A pak se ještě může někdo zavolat a už bych se vůbec nedostal, jo, k tomu.
Dobře, tak
protože
to,
mám
tak to
jednu myšlenku, kterou bych ještě rád sdělil a považuji docela jako za důležitou pro chápání té situace. V souvislosti se vztahem bohatých a chudých se často mluví a píše o takzvané sociální solidaritě. Sociální solidarita je většinou chápána jako solidarita těch, kteří platí větší daně s těmi, kteří platí daně menší, nebo je ještě či už neplatí. Záměrně nemluvím o solidaritě bohatých s chudými, protože ti opravdu bohatí neplatí žádné daně.
Je přesně, já se tomu musím fakt hrozně smát. Odpody
nijak solidární s chudými nejsou.
Já se... Tohle tomu já se vždycky musím tak hrozně smát, protože přesně to jde z těch úst těch největších zlodějů.
Ano. A není jich zas tak málo a většinou nepatří k těm málo bohatým. Jo? Takže jinak řečeno, ti více vydělávající svými daněmi a odvody údajně přispívají svými daněmi a odvody ze solidaritě méně vydělávajícím. Když se však pokusíme proniknout trochu hlouběji, nezbývá než začít uvažovat o tom, zda tomu vlastně není obráceně.
Ano.
Když pomeneme lidi, kteří se živí pouze vlastní prací, zabýváme-li se těmi bohatými, tak se to týká zejména umělců a sportovců. Protože samozřejmě spousta lidí, co se živí vlastní prací, různí řemeslníci a podobně, tak asi nemusí to být chudí lidi, ale asi se o nějakém velkém bohatství v tom slova smyslu, jak se používá, dneska se nedá uvažovat. A nabízí se tady otázka, jak vlastně vzniká bohatství bohatých. Když pomineme banky jako samostatnou kapitalu, vzniká bohatství, ale samozřejmě ty banky se do toho podřídají taky, vzniká bohatství bohatých přerozdělením nadhodnoty vytvořené skutečnými tvůrci užitných hodnot.
Ano, to jsou ti chudí.
Převážně míře či části, či téměř úplně vytváří ti méně majetní.
Mm-hmm.
Produktivita práce je dnes na takovém stupni, že takzvaná nadhodnota, kterou někteří pracovníci vyrobí, výrazně převyšuje jejich odměnu za práci a tato nadhodnota je pak přerozdělována v průběhu dalšího potování potravin, výrobků nebo energie na místo spotřeby i ve prospěch těch takzvaně chytřejších a učenlivějších, jak se říká, že ty bohatí jsou bohatí, protože se lepší učili a chytřejší a víc pracujou. Jo?
No, to je
to znamená, že příjem většiny bohatých je vyšší díky tomu, že se podílí na... Já tím nechci říct, že některý bohatý nepracují 12 hodin denně. To jsou samozřejmě takový lidi, to není, není otázka toho. Ale otázka je, proč jsou podstatně bohatnější než ty, co vytváří ty skutečné hodnoty. Jo? Příjem většiny bohatých je vyšší díky tomu, že se podílí na přerozdělování hodnoty, kterou vyrobili ty opovrhované, líné, nevzdělané, od státu zajištění očekávající socky,
ano,
na které oni pracovití a vzdělení musí vydělávat.
Ano, musí vydělávat prostřednictví.
Příklad jednoho takového učenlivého, který jsem četl na internetu a něco podobného zažil i v rodině. Jeden velmi učenlivý, ten, co se hodně učil a, byl, a je hodně chytrý, zavolal důchodkyni s tím, zda může přijít vyčistit koberec. Když řekla ano, pěkně se vyptal, zda má manžela, zda bude sama doma a podobně. A když zjistil, že bude sama doma, domluvil si schůzku. Přišel, udělal prezentaci, vysál 1x1 metr koberce a nechal ji tam vysavat za 60 tisíc plus podepsanou smlouvu o koupi vysavače a úvěru na pět let celková zaplacená částka po 5 letech přes 100 tisíc.
Ano.
Nepochybuj o tom, že dotyčný člověk patří k těm, který vykřikuje, že doplácí na socky. Například na důchodky a děti důchodkyně, který musí pomáhat se splácením.
A důchodce, přesně tak. Důchodce. Naprosto souhlasím, ano, toto je ono. Míro, toto je ještě ten příklad, který je celkem jasně pochopitelný. Jenomže tady je, ty jsi teď se bavil o tom, o té jakoby uzavřené společnosti, kde opravdu by na to museli doplácet na ty bohatí, by museli dělat, teda dělat opravdu jenom v té společnosti ti chudí. Zdaleka by to nešlo, kdyby to byla uzavřená společnost, protože tolik prostředků by nevydělali ani ty dělníci všichni, kteří dneska dělají ani náhodou. Dneska je to totiž ještě velmi zkreslený tím, že ti finančníci především říkají, ale my vyděláme na těch světových globálních finančních trzích neuvěřitelné věci, my vyděláváme hrozný peníze. A to je právě to, co se dneska hodnotí nejvíc v této společnosti, když vydělávají v uvozovkách, to, že okrádají právě tále tu ohromnou část těch Asiatů, těch Číňanů a těch
já jsem netvrdil, že to platí jenom o Česku, že jo? To platí samozřejmě celosvětově.
Já říkám, kdyby, jak jsi to říkal ty, kdyby byla uzavřená společnost, Česko nebo jaký stát byl uzavřený a nemohlo se to takto globálně krát ještě jinde, tak by to zdaleka těch bohatých by nebylo tolik, protože prostě by to nešlo. Tady ty bohatí okrádají ještě mnoho právě těch Číňanů a těch je miliardy, že jo? Takže tam se to berou ty prostředky, jo? A tady se to jenom tak paběrkuje víceméně. Právě by bylo velmi podstatný ten systém, jak si uzavřít, udělat mu vlastní měnu, a pak by se ukázalo, jak na tom skutečně ta ekonomika je. V současné době prostě je to tak, že se zneužívá, že se opravdu vykořisťuje ten zbytek toho světa, to znamená ta Čína, Indie a všechny tyhle ty, dalo by se říct, bývalé rozvojové státy, dneska už nejsou rozvojové. No taky už právě dnes už to tak není, jako to bylo dřív. Už se z nich tolik nenechá vycucat, protože už i oni něco chtějí. A to je ten problém, proto nastávají ty krize. Bohatí mají mín, než měli dříve, no a ten hlad potom a ta závislost na tom stále větším a větším zisku jde proti tomu, že už není možný od nich víc cucat. No a proto vznikají krize, proto vznikají tyto všechny války a tyto problémy. A je to ono, jo?
No ale já jsem chtěl ukázat na jednu zásadní a podstatnou věc, jak někteří lidé se neustále ohánějí tím, jak oni na někoho doplácejí ze svých daní.
Ano, já
jak
tomu
je to nespravedlivý, že oni vydělávají peníze, ale neuvědomují si, možná jestli to někteří uvědomují, ale já jsem přesvědčen, že opravdu jsou o tom přesvědčený. Mm-hmm. Oni to mají jako své vlastní přesvědčení, že oni vlastně ze svých penězí živějí ty chudí.
Ano, Míro, přesně přitom, tak, přitom, já s tím souhlasím.
Vlastně oni se podílejí jenom na přerozdělování, to jsou všechny ty bankovní a realitní makléři, všechny ty marketingoví pracovníci a reklamní, ty nevytváří v podstatě žádné hodnoty, ale přitom jsou daleko lépe odměněni, protože si z té nadhodnoty, co vyrobí ten pracovník, který vytváří ty hodnoty, tímž nemyslím jenom dělníka. Jo, samozřejmě, že ne.
Ano, technici a veškerý, kteří jsou produktivní sféře.
Ten management v té fabrice, jo, když tam prostě musí organizovat tu práci, nebo na té stavbě, to je jedno, tak to jsou lidi, kteří skutečně se podílí na vytváření těch hodnot.
Přesně tak.
A tam je spousta lidí, kteří se prostě na tom nepodílí a berou daleko větší peníze a teďko oni se cítí dotčeni tím, že oni mají platit větší daně, jo, byť teda je ta daně absolutně stejná, ale protože já mám z 60 tisíc nebo ze 100 tisíc, 15% je 15 tisíc, oni mají z 10 tisíc 1,5 tisíce, takže já odvádím státu daleko více. Mm-hmm. A oni se cítí, skutečně jsou rozhořčený tou nespravedlností, mm-hmm. že oni živí ty chudí, ale jsem přesně si v mnoha případech opravdu neuvědomují, jo, to, že to tak vůbec není.
Já tomu, Míro, naprosto rozumím, my si jenom pořád nerozumíme v jedné věci. Ano, máš naprostou pravdu, přesně to také.
Já jenom ukazuju, na co jsem chtěl ukázat.
Ano, ano, souhlasím.
Já nepopírám, že teda jsou vykořisťováni v rámci toho globálního systému, že jsou vykořisťováni daleko víc třeba dělníci v Číně než naši dělníci.
Já chci jenom říct, že to, co jim dává to přesvědčení těmto našim vykořisťovatelům, nebo ti, kteří jsou, jak říkáš, neproduktivní a vydělávají nejvíc.
To nemusí být kořisťovatele, to nemusí být ty lidi, co...
Tak já nevím, jak bych to řekl přesně. Čili těch, o kterých jsi se bavil, ty, co mají pocit, že
oni
vydělávají...
Jsou paraziti,
na ty ostatní jsou paraziti, ano, přesně tyto paraziti. Tak tím dává ten pocit přesně ta, jak bych to řekl, ta, ta vidina nebo to, co oni vydělávají na těch globálních finančních trzích. Oni tomu říkají, že tam ohromně vydělávají. Rozumíš tomu, jo?
Že... Ale to si myslím, ale že není zase tak jako evidentní v té České republice. Těch tolik není. No. Ta většina těch, tý vyšší střední třídy, která bere těch 80, 100 tisíc, jo, nebo 60 až 100 tisíc, ty mají pocit, že doplácí na ty ostatní.
Ano.
Tyhle bohatý, ty opravdu, co vydělá na těch, na těch celosvětových trzích, těm je to úplně jedno.
No, oni jsou totiž už na
ty... Na ty poměry neodvádí v podstatě žádný daně, protože tam jsou daňový stropy a ty stropy na sociálku a zdravotní, že jo, takže tohle vůbec netrápí.
Jistě.
Teď jim ani nezabývají.
Míro, abychom si rozuměli, tady jde jenom o to, že ten pocit těmto parazitům dává to, že oni říkají, ale my to vyděláváme na těch finančních trzích, které jsou globální, že jo. Takže o to tu jde. A oni mají pocit, že když tam vydělají takový prachy, tak proč by z toho měli odezdávat na ty socky, který tady vlastně do toho systému dávají velmi málo, ale neuvědomují si přesně, jak to říkáš ty, že oni někde ty peníze prostě musí vzít. A že to není třeba tady, protože tady těch lidí zase není tolik, aby bylo schopno dodat tolik peněz, aby ty bohatí byli ještě mnohem bohatější. Není to možné, jo?
A kromě toho oni bez těch socek by nepřežili, že jo? Protože by nejezdili vlaky, nejezdili by autobusy, nikdo by jim nedodal potravy, nevyrobil.
Samozřejmě.
Nevyrobil ani teda ty přístroje, které
totiž...
udržují při životě. Nikdo by jim nepostavil barák, nikdo by jim neopravil koupelnu, že jo? Oni by nepřežili.
Ano, ono totiž je to se stalo právě v Americe, že tam víceméně se zaměřili, Amerika celá se zaměřila na služby, že jo. Takže ty, co tam žijou, ty lidi, ty socky, ty budou jaksi sloužit těm bohatým, který vydělávají na té Číně, na těch finančních trzích. Rozumíš tomu, jo? Takže tam se prakticky nic neprodukovalo, skutečně v Americe neprodukuje.
Vydělávají na tisknutí dolarů.
Ne? Ano, no. A to je ono, jo? Něco podobného začíná být právě i tady. Že tady se to hodně zaměřuje na služby a ten výrobní proces je opravdu už jenom takovej dřív tadyhle něco přimontovat, jo, tuhle něco, takový ty manufaktury. To vidíš, jak to tady všude je, ty
průmyslový zóny. Já si myslím, že to zaměření na ty služby, ta terciální sféra je vytvořená z toho důvodu, že kdyby nebyla, tak tu nemáme 500 tisíc nezaměstnaných, ale 5 milionů.
No,
protože ty 2 miliony, co vytvářejí ty hodnoty, těch zbylých 8 milionů v pohodě uživej. Díky schopnosti vytvořit vysokou nadhodnotu, protože dneska ten dělník, když dělá na CNC stroji,
ano,
tak vydělá daleko, daleko víc, než před 100 lety, kdy ten si vydělal, dejme tomu,
já
si vymyslím plácnu, ale prostě ta jeho nadhodnota, to, co on dostal odměnu na reprodukci své pracovní síly, tak tam byl tomu kapitalistovi, tomu jeho šéfovi nebo majiteli zbylo 50%, dneska mu zbyde 80% nebo 90%.
Přesně tak, ano.
Samozřejmě on to zase musí zaplatit ten stroj, to já to zase nechci.
Já vím, ale ten stroj se zaplatí velmi rychle, že jo.
Průšvih je zase tak úplně jednoduchý, to není.
Průšvih je v tom, že hodně z toho, že se to většinou bere na půjčku a že se hodně platí právě bankám na těch úrokách. Je tu další, další posluchač, já vezmu. Halo, slyšíme? To je Pepa?
Slyšíme se, já vás zdravím oba dva.
Ahoj, Pepo.
Já nevím, o čem jste se moc bavili, já jsem přijel, teď jenom reaguju na ten konec, co se bavíte.
Ano.
Jo? A tam jako k tomu, jste si všimli teďka v poslední době, že ty některý super bohatý lidi, buď jestli to chtějí pro svoji záchranu, nebo jestli
pouští nějaký
nevím,
peníze, co?
Protože třeba majitel Facebooku, že jo, 95% svýho majetku dává do nadace.
No, jasně.
Jenže to už se zase vyvrátilo, že to není pravda.
No.
Teď ale zase o tom dneska píšou.
No jo,
ono je tam psaný to trochu jinak, než to bylo původně. On vlastně ty peníze si nechává, jo, nechává si 5% ke svýmu živobytí, jo, a to převádí na tu narozenou dcerku, jo, a bude to vedený jako nadační fond pod zprávou jeho a tým jeho čínský manželky, že jo.
No, Pepo, je to jednoduchý. Oni totiž dneska ty ohromný prachy, který se získali tímto způsobem, prakticky nemají uplatnění ve výrobní
přesně
ekonomické
tak,
sféře.
To jsem chtěl říct jako druhý.
Takže
jo?
To je ono, protože... jo, to se oddělilo, no. No, tam nemají uplatnění.
Já tady mám přes pár baráků souseda, který jako vydělal si, já nevím, jakým způsobem, to je jedno, ale nějaký servisy, všechno možný. A on v garáži 4 auta, 3 motorky, a je to ale jako normální člověk, se s ním dá bavit a říkám, a v čem si vozíš zadek? A on pojednou už nějaký štve, víš, jako, no, no. Víš, ono už, když dostane se do takovýhle fáze, 3 baráky, pak si koupil v Řecku nějakou vilku, a když je tam, tak nemůže být tady.
No, jistě.
A, jo, a pak, a jednou dojde k tomu sám, jo, že když to nebude vrážet do nějakých nadnárodnostních společností, jo, aby ovládal nějaký jako svět, jo, takže ke svýmu užití a ke své rodině, prostě, že mu to pak zjistí, že to je zbytečný už.
No, samozřejmě, že to je zbytečný. Hlavně říkám, ty peníze prostě nemají uplatnění ve výrobní sféře, tak se s nima kšeftuje na těch burzách finančních. Jo?
Ale já si ještě dovolím podotknout, že tohle je ještě normální člověk, který nemá tu závislost na tom přírůstku. Jo? Na tom přírůstku majetku.
Jo. Ještě neukazuje těm ostatním, jestli má většího nebo nemá většího pindoura, aby prostě, že někdo, jo, jak to jednou řekl kníže, jestli si myslíte v jedné besedě, že ty bohatí kradou méně než ty chudí, tak se pletete, jo, oni kradou jinak. Jo, tak to je jediný, co s tím můžu souhlasit, jako s mého citátama.
Tak dobře, no. Tak asi tam jde o částky jiný, že jo, samozřejmě, částky budou jiný.
A ještě s tou nadhodnotou, jo, to je přesně ono, jo. Já jsem zažil, že jsem chodil do školy v sobotu, že jo, a když jako se začalo chodit jenom, nebo teda v sobotu se začalo chodit jenom do pátku a práce jenom do pátku, tak nás učitel nám vysvětloval, jak jednou ta společnost, že nebudeme chodit ve čtvrtek a ve středu a pak jenom dva dny.
Je pravda.
Protože ty stroje výrobě...
Ono by to šlo, velmi by to šlo,
no, jasně,
velmi
jasně.
By to šlo.
A on přesně vysvětloval to, že ty stroje výroběj a že se o to budeme všichni dělit, jo.
No jo, ale...
právě jak tam říká, jo.
To by nesměly ty stroje patřit nějakému prostě, ale to by museli patřit tomu systému celému, celé té společnosti by ty stroje museli patřit.
Jak jsem celý pořad mluvil, to by se k politické a ekonomické moci nesměly dostávat
tyto lidé.
Ty morálně nejhorší a charakterově nejodpornější, že?
Ano, přesně tak. No.
Víte třeba, že Sýrie vlastní veškerý svý ropný naleziště, teda pokud teďka nejsou obsazený, víte, že Sýrie třeba nemá jediný dolar dluhu u Mezinárodního měnového fondu?
No, to
bylo... A pak se divíme, proč po nich jdou?
No, to bylo jako Libie, že jo, něco podobného. To jsme se zase dostali někam jinam.
No ne, to je o tom majetku, že jo, jak potom, když ta země vlastní majetek, třeba jako my jsme si rozprodali vodu, všechno, to je všechno o tom. Proto mají platby velký a nezbývá jim na živobytí.
No jistě, samozřejmě.
Protože já když platím 3/4 důchodu inkaso, a to je to, že jsme si rozprodali to naše.
No jistě, to co má patřit všem, tak to dostal do ruky nějaký prostě parazit, který na tom vydělává.
A dneska může pomalu být stroj a automat, jo? Ale my to platíme nějakým Francii nebo někomu.
Ano, přesně tak.
A to je o tom dělení majetku a to je všechno, že my to vynáší, prodáme, jo, a pak na to doplácíme všichni
lidi. A to prodali za nás nějaký ty, kteří za to dostali nějakou provizi nebo cokoliv jiného. Ano, to je ten způsob toho vládnutí, o čem jsme se tady bavili. A co to má na svědomí? A dostáváme se právě k tomu zablokování těch...
To je celý spojený dohromady tohleto.
No jistě.
Prostě kdyby ty zisky, které jsou enormní, se dělily jiným způsobem, ale o tom se bavíme pořád, že jo?
Ano.
Tam by se fakt mohlo chodit tři dny v týdnu do práce, jo? A byla by práce jako pro všechny. A to ještě si vím, že je všechno teďka brzděný. 3D tiskárny jsou brzděny schválně, aby se to nedostalo, jo, k malým podnikatelům, k lidem. Jo, protože to kdyby jako mělo přijít jako do nějakého finálního útoku, tak prostě 80% lidí bude bez práce. Ty, co dělají jako nějaký výrobky drobný, jo?
Je to zvláštní. Dobře, Pepo, děkujeme moc, ale aby to Míra ještě stihnul nějakým způsobem.
Samozřejmě.
Děkuju moc, měj se krásně. Nech si něco na čtvrtek taky na interakci. Ahoj, měj se krásně, ahoj. Tak, fajn, takže to byl Pepa.
Tak já jsem téma víceméně dokončil, ale...
No tak krása.
S tou společností, že tam to se nejedná jenom o to přerozdělování zisku, to se jedná o to, že se vyrábí pro výrobu. Že kdyby tam do přístrojů a strojů nebyly umístěny, jak jsem o tom tady mluvil, takzvaná kurvítka, že jo, aby to vydrželo 2-3 roky a vyráběly se výrobky, jako měly dřív životnost 20 let, tak bych se jich zdaleka tolik nemuselo vyrábět. Že? To je celý prostě, celý ten systém, kdyby se změnil, tak jako by opravdu jsme se mohli všichni mít, zejména, a já teďko nemyslím materiálně, ale psychicky bez stresu, v klidu žít, bez vysilujících a psychicky náročných jako zaměstnání, kde lidi pracují, já nevím, 12 hodin denně, někteří proto, aby si vydělali další milion, někteří proto, aby děti mohly jít do školy slušně oblečený. Že?
Mm-hmm. Aby mohli chodit na vysoké školy, kde získají vzdělání, které potom budou dál uplatňovat, že jo, v tom, aby mohli okrádat systém. Další a další. No,
ale doufáme, že jako už celkem v relativně brzké době dojde k nějakým podstatným změnám. Sice si myslím, že ty změny, to o čem mluvím, o té, dejme tomu té určité ideální vizi té budoucnosti nebo uspořádání té společnosti, nepřijde druhý den, potom přijdou ty změny. Že jo? Ty změny budou začátkem té transformace. Jo? Mm. A transformace potom bude probíhat další dobu, ale doufáme, že už teda v tom roce 17-18 už k tomu dojde.
Určitě. Já si taky myslím, že ono už je to opravdu na spadnutí. Teď jde o jednu věc, aby se to utrhlo prostě v tom, na tom západě, v těch Spojených státech, nebo někde,
aby kde... Aby se tam něco utrhlo.
Aby se tam něco utrhlo.
Třeba Yellowstonský park, že?
Je jedno cokoliv, aby to... Protože ten systém, jak byl držený, jak jsem to tady říkal už, z toho východu, z toho Sovětského svazu tenkrát, jak byl držený celý ten východ, tak teď je držený zase pod těma opratěma, je držený ten západ a... Ono to tady klíčí, ono to tady je připravený všude, jo, jenom je to pořád ta moc těch peněz a ta moc prostě možná i někdy těch výhružek a těch různých, jak jsi říkal, těch závislostí je neuvěřitelná a pořád je ještě větší než ta síla, která jde proti tomu, to znamená ta, která je schopná to celý změnit. Pořád je větší, pořád se to drží pod tou pokličkou a není možný, aby se to nezvedlo. A je to opět jenom o tom, teď řeknu pro vás, pro posluchače, o tom, jak změnit sama sebe. Čím víc nás bude, který to budeme toto vědět, který nebudeme říkat, ale já s tím stejně nic neudělám, tak o to větší bude ta síla, která jednou prostě tu pokličku nazvedne, odfoukne si to všechno a ty, co to drží nahoře, tak ty prostě spadnou do smětiště dějin, jak se říká, a bude hotovo. A bude vykydáno.
Jako papiňák, když je tam ucpanej ten ventil pouštěcí.
Přesně tak. Takže takhle to asi je, takhle to vypadá, čili musíme opravdu začít tady u toho, u té odblokování ty srdeční čakry, když to máme úplně do detailu, úplně do toho základu. Musíme začít s tím poznáním, musíme začít s tím uvědoměním si, kde to vlastně tlačí a kde je třeba, aby to zabralo, aby jsme se dostali z toho ven. Jo? Nemůžeme říct, vy to udělejte, my jsme vás volili, vy to udělejte za nás. To je jako, když prostě po zahradníkovi, po kozlovi chcete, aby, no, jak se říká, kozel zahradníkem, prostě to fungovat nikdy.
Aby nežral to
zelí. No. To prostě nejde. Jo? Takže asi tak, Míra. Já si myslím, že takový ponaučení na závěr bychom měli říct, jestli ještě něco máš tomu, protože už přetahujeme lekce. Takový ponaučení na závěr, takový to rezumé, co by z toho mělo vlastně celého toho dnešního povídání vyplynout. To si myslím, tak že
nic
je důležité.
Nic mi momentálně nenapadá.
Jo,
takže... Jediný, co bych řekl, že příště se nebudu věnovat politice, ale budu se věnovat
už
zase těm duchovnějším tématům.
Dobře, v pořádku, ty od toho tady vlastně tvoje pořady jsou.
Ano.
Ale jak říkám, základ dobré politiky je dobrý duchovní pochopení všeho, co tady funguje, protože bez toho duchovna ten politik prostě funguje tak, jak funguje dneska. Tak bez toho pravého duchovna, takový toho si uvědomění a odblokování té srdeční čakry se říká. Víš, jak o tom mluvíš, je to tak, jo? Bez toho prostě nemůže nikdo fungovat tak, jak by fungovat měl ve prospěch té společnosti. Dobře, Míro.
Já se rozloučím, ano. Na stranou, dobrou noc.
Já se taky loučím s posluchačema. Další pořad bude, vidím, že tady je připravený Martin z Kladna a myslím si, že to budou zprávy bez cenzury, ale teď jsem na to, takže se zase vrátíme k tomu zprávy bez cenzury, přesně tak. Referendum a dále, referendum, živá debata s posluchači od 10 do 11, tak věda, takže tam bude něco taky, můžete volat potom. Já se mi s tebou loučím ještě jednou, měj se krásně a tam pustím tady tu písničku známou a těším se opět příští týden s tebou. Naschle. Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.